så byder vi hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Korte Shorts podcast. Vi har netop overstået anden runde i slutspillet. Vi har nu kun fire hold tilbage. Vi skal snakke om det, der lige er gået for sig her i så sent som i går, hvor 76ers altså røg ud til Boston Celtics. Så skal vi selvfølgelig også kigge fremad imod de kommende kampe, men imellem de to ting, så tænker vi lige at snakke om de her awards, som er blevet udgivet, lige snakke ganske kort om dem, og mere interessant snakke om, hvad for nogle bud vi gav helt i starten af sæsonen, og hvordan de bud er endt nu, om vi er nogen, der ligner nogle idioter, hvis for eksempel man har budt på Zion Williamson, Stu. hvad hedder det? Jeg synes, tænker, vi starter lige med at snakke om, vi skal jo egentlig faktisk have sammenlignet os lidt med... med den her gættekonkurrence, der er i gang. Jeg husker det som om, at den hedder 1 Søren, 2 Ditlev, 3 Vores Lytter og 4 Stu. Så vi skal altså lige snakke om de her kampe. Og Ditlev, som altid, så er du jo playoff main, så du tager den bare herfra.
Jamen lad os starte, som vi har gjort de sidste par gange i Vest. Et par spændende serier, der er overstået med henholdsvis Nuggets og Suns, og Warriors og Lakers. Og jeg ved ikke, skal vi starte med vores lyttere og få dem på banen med deres bud måske, så kan vi tage vi andres bagefter. Vores kære lyttere, de havde Suns til at vinde i 6-7 kampe. Det må vi jo sige var det stik modsatte, der gjorde sig gældende. Lidt bedre har de været på Warriors-Lakers forudsigelserne. Der havde de Lakers til at vinde i 6-7 kampe, så lige på sømmet der. Kan I huske, hvad I sagde?
Jeg tror, jeg sagde Lakers i 6 og Phoenix i 6, som jeg husker.
I'm pretty sure I had Nuggets in 6, and or maybe Nuggets in 7. I definitely had Nuggets and Lakers in 5 or 6. No, Lakers in 7.
Det er fuldstændig korrekt. Stu, du skal lige kigge, hvad de andre vi har gjort, men du var i hvert fald rigtig god den runde. Du redeemer dig selv lidt. Du havde Nuggets i 6. Den ramte du lige på sømmet. Så havde du lige en my for meget til Lakers. Du havde dem i 7. Yeah. Og den endte jo som sagt i 6. Søren, det var straks værre med dig. Du havde Suns til at vinde i 7. Den får så ikke nogen point for til at patte din føring, men du kommer så, synes jeg, ret godt tilbage med en meget fornem, og synes jeg jo, rigtig træls, rigtig gæt på Lakers i 6 kampe. Undertegnet, jeg havde også Nuggets Suns lige på sømmet. 6 kampe skulle Nuggets bruge, og så til min store ærgelse, så tabte Warriors jo til Lakers. Der havde jeg ellers Warriors i 6.
Så det vil sige, at kun Stu blandt os fire deltagende, hvis vi snakker vores lytter med, rammer altså begge kampe. Så det var altså godt til Stu. Jeg glæder mig til at få den samlede stilling opresumeret, når vi skal en tur til Øst, og så høre, hvordan det er gået der. Jeg kan faktisk ikke huske, i hvert fald ikke jer andres bud, og heller ikke vores lytters bud. Men skal vi ikke næsten bare lige få Stu på banen i forhold til at snakke om Denver og Phoenix-serien, Stu? Kan du ikke lige fortælle mig, hvad du tog med derfra?
Like how extremely good the Nuggets are. You had for the Suns to even come close, you needed, you know, games of 70 plus points and 80 plus points from a near perfect shooting from Devin Booker for the Suns to beat them. And even then, Denver was still hanging. And then we saw what's becoming a little bit of an unfortunate tradition. For the Phoenix Suns is taking a halftime deficit of 30 points in an elimination game, where they were completely folded. But I think, to be honest, you've got your Chris Paul injured, Aiden out for that game, and you had I would say you could see from the way Kevin Durant, he didn't have his legs, the amount of minutes he was having to put in, and the offensive load, and Devin Booker, you know, it's impossible to, like in the NBA, to shoot over like 80% for, you know, like a game or two, never mind like three games on the trot. It was, and you know, it was always a high risk maneuver, I thought, with the Suns with that trade. And now it seems that they've given up a lot of capital for Kevin Durant, and now in the position where we have to think, okay, what do we do now? What do we do with Chris Paul's contract? What do we do with DeAndre Ayton? we already know now that Monty Williams has been fired, and there's a lot of coaching talent available. So it'll be interesting what direction they take. But from the reports we're seeing on Twitter, that Matt Ishbia has like full control, is taking over basketball operations almost, and James Jones has been sidelined a bit. So it'll be interesting to see what as an owner without any basketball experience, whether he makes any big blunders or not.
Hvad hedder det, Leo? Tænker du nu, hvor Monty Williams er blevet fyret, som jo, og han elskede jo Chris Paul og havde ham til sin højre hånd, betyder det, tænker du, lægger du det to og to sammen på den måde, og tænker, nu ryger Chris Paul?
Det er i hvert fald meget sandsynligt, tænker jeg. Og jeg tænker også, selvom Monty Williams var blevet, så tænker jeg, at de skulle begynde at kigge den vej. Jeg er spændt på, om man taktisk kan få noget for Chris Paul, om han er en asset, eller om man skal til at give noget for at komme af med ham. Han har en relativt høj kontrakt. Og selvom han er god og en stabilisator og en god general, så synes jeg også, at vi så flere ting i årets slutspil med ham. For først så vi, at han blev skadet igen i slutspillet. Det har været en tendens, vi har set længe. Derudover så vi, det var så heller ikke nødvendigt i en lang periode, fordi Kevin Durant og Devin Booker er så gode, som de er, men at Chris Paul kan kun sporadisk løfte et angreb og måske også drive et angreb. Han kan have enkelte kampe og nogle gange enkelte gode halvleje eller enkelte gode quarters. Men han kan ikke bære et hold. Han kan ikke styre et hold angrebsmæssigt. Og man så faktisk også, synes jeg, det startede allerede sidste år med Luka Doncic. Så hvis man så det igen i år, at han også bliver angrebet i forsvarsenden. Chris Paul har altid været en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller, man sådan set prøvede at gå udenom, for man kunne ikke drible i nærheden af ham, og man kunne heller ikke tage ham i posen, fordi at han bare har en stor, tung bagdel, som man ikke kan flytte. Og ingen af delene, jo måske bagdelens tyngde, men ellers hans forsvars prowess er ikke, hvad den har været. Så han bidrager bestemt ikke med det samme i angrebet. Og han er slet ikke den force i forsvar, som han er. For mig at se, så er Chris Paul i det stadie af hans karriere, hvor han kan være en sporadisk god starter, eller måske en ret god backup på et hold, som har måske en yngre point guard, som man skal mentor. Det er den vej, han går. Så jeg tror sådan, så er på vej afsted med ham. Hvis jeg lige må knytte en kommentar, jeg er meget enig i det, du siger, Stu. Jeg synes også lige, at vi skal bruge lejligheden til lige at rose. Du startede med at sige det, Stu, inden du gik over og snakkede om Suns. Men hvor gode nok, at de rent faktisk var. Altså, det var jo en serie, som mange havde spået Suns gode chancer for at vinde, og måske også havde dem som favoritter. Kigger på en serie, hvor Devin Booker jo altså skyder ild ud af røven, så varm var han i lange perioder. En Kevin Durant, som man altid ved er svær at matche op med, og ret beset, hvis vi kigger tilbage på de 6 kampe, jamen så var det jo ret dominerende sejr til Nuggets. De vinder meget overbevisende de 2 første i Nuggets. Så har de 2 tætte kampe i Suns, især borget af Devin Booker og Kevin Durant, der skyder nogle helt vilde procenter, nogle scorer sindssygt mange point. Jeg tror, det var 85 i den ene, 88 i den ene og 76 point i den anden kamp. Og så får de jo bank i kamp 5, og især kamp 6 på hjemmebane. Så det siger jo også lidt af noget af det, vi snakker om i sidste podcast, at den her slump, det her hul, som vi måske troede, andre måske også troede, at Nuggets var i hen mod slutningen af sæsonen, at det var meget overdrevet, og at de på alle mulige måder jo, tænker jeg, klart har været det bedste hold i slutspillet indtil videre. Jeg synes også, vi kan se, hvordan deres forsvar har sat sit aftryk. Jeg synes også, vi kan se, hvordan Jokic, han blev jo aldrig et forsvars-S. Han er meget, meget, meget mere aktiv. Suns-serien var jo spået til at være hans mareridt-serie. De ydmygede ham jo for nogle år siden, hvor at i år kunne de slet ikke på samme måde altså komme igennem i mange kampe i forsvarsenden, med Jokic som en central del af det forsvar. Så stor ros til Nuggets. Jeg synes virkelig, de spiller fedt. Jeg stor ros til Jamal Murray, der langt hen ad vejen også har spillet en rigtig, rigtig god playoff, og så er vi bare omgivet af en række stærke rollespillere. Så vi skal jo snakke lidt predictions senere hen, men jeg synes, det er rigtig spændende, det Nuggets har gang i, og for mig at se, har de været det klart bedste hold i slutspillet indtil videre.
Det må man sige. Og de, altså i forhold til Jokic, som han var efter, så gælder det 2 tårne. Han skal komme igennem i Minnesota, så nakkede han 2 tårne. Så sagde de, nu bliver du sat i stykker af det her pick and roll spil, som Suns kommer med. Så klarer han pick and roll spil, og nu det næste, man siger, det er, nu skal AD vise dig, nu skal du se, hvor god du er, for nu kommer AD på dig. Så han har i hvert fald allerede 2 gange fortalt kritikerne, hvad han tænker om alle de ting, som folk prøver at gøre ham ikke berettiget til.
Og jeg vil sige bare lige en tilføjelse til det, Søren, at jeg synes jo personligt, at han har bevist. Altså,
det ved jeg godt.
Men vi må også bare indrømme, hvis vi ser tilbage, de sidste par år har hans hold ikke været så relevant i slutspillet, fordi alle omkring ham har været skadet. Men hvis vi bare ser på Jokic selv, altså, han har været alt dominerende i de serier, han har været i. Altså hans playoff stats er jo helt fantastisk. Jeg synes, der blev snakket enormt meget omkring Jimmy Butler i serien mod Bucks, og hvor vanvittige stats han har. Jeg synes faktisk ikke, der er blevet snakket nok om, hvor vanvittig en statline Jokic har over 6 kampe mod Suns, som vel at mærke skulle have været en dårlig matchup for. Man siger 33 point, 12 rebounds og 10 assist på næsten 60% for gulvet. Altså, det er jo fuldstændig uhørt. Altså,
he's shooting 48% from free for the playoffs.
Ja, altså, det er jo helt vildt effektivitet og stats fra centerpositionen. Altså, jeg synes, og noget af det, jeg faktisk også synes, man undervurderer ved Jokic, det er hans energiniveau. Altså, han har faktisk ret meget energi. Altså, han er virkelig aktiv. Han bevæger sig sgu ret meget, både i forsvar og angreb. Har et gear, et antrit, som jo ikke ser særlig hurtigt ud, når man ser ham, men som bare er ret effektivt. Jeg er fuld af beundring.
Og så har han jo lige overhældt Jordan som nummer 1 nu i højeste PR i playoffs. Jeg ved ikke, om I ved, men det er altså selv understregning af, hvor god han er.
Men altså, bare det vidste jeg ikke, at han havde. Jeg vidste godt, at han lå deroppe af. Men bare det faktum, altså Jordan er jo af alle spillere all time kendt som altså den største dræber, den hårdeste hund i slutspillet overhovedet. Og jeg synes, at vi ser noget af det her med Jokic også, at han bliver bare bedre og bedre, især i slutspillet. Og som du var inde på, Søren, jamen to matchups, hvor man sådan allerede havde dømt lidt, okay, jamen to tårne, han skulle igennem, og så nogle to guards, og nu Anthony Davis. Hvis at de slår Lakers, jamen altså, så tænker jeg ikke rigtigt, at der kunne have været bedre modstander, han skulle bevise noget overfor. Altså, jeg synes, det er helt vildt imponerende, og jeg tænker, at det gør noget, især hvis de slår Lakers og kommer i finalen, så må vi se, hvordan det går i finalen. Men hvis han bare kommer dertil, så synes jeg, det siger noget om hans sådan legacy, hvis man skal begynde at snakke i de baner, for slet ikke at snakke om, hvis de rent faktisk vinder. Jeg synes, det understreger, at man godt kan vinde med en spiller som Jokic. Jeg synes virkelig, han har imponeret igen. Kæmpe, kæmpe fan, det må jeg sige.
Det er skønt. Hvad hedder det? Har I flere ting at knytte på den serie, nogen af jer to?
No, because we'll be talking about Denver again a bit later on, I think.
Ja. Hvad hedder det? Lige en hurtig quiz her. Vi har jo Jerry Stackhouse på kortet fra sidste uge, der ikke blev vundet nogen af det. Det er gået videre til den her uge. Som dit lever ganske rigtigt siger, så gennemsnittet for Jokic i playoffs, det var 34,5 point, 13,2 rebounds og 10,3 assist per kamp. Han er den tredje spiller i historien til at snitte en triple-double i en playoff-serie. Hvem er de to andre?
Sagde du, han var den fjerde eller den tredje?
Tredje.
Den tredje? All right, så er to andre. Jamen, jeg har da et bud på den ene.
Jamen, så skal du have lov at byde.
Som her. Jeg tror, det var Oscar Robertson.
Du har kommet med dit bud. Var det det samme, du var sidste uge?
No. For a single playoff series.
Yeah.
Okay. Yeah. I was going to go with Westbrook, I think.
Westbrook er korrekt. Og Oscar er forkert. Så I har en runde mere, hvor I må komme med et bud på en spiller. I må godt sige den samme, I må også godt sige to forskellige. I kan lige få 5 sekunder til at tænke over det.
Og det er bare en playoff-serie, vi snakker om. Man,
det er bare det er kun sket 3 gange, at nogen har snittet en triple-double i en playoff-serie. Den ene var Russell Westbrook. Hvem er den anden? Og den tredje er altså Jokic. Jeg skal bede om et bud nu.
LeBron James.
James Harden.
Jamen, så ender quizzen uafgjort. James Stackhouse får endnu en gang lov at overleve. Det var begge to i 2017-sæsonen. Både Russell Westbrook og LeBron James gjorde det. Vi kan godt lige tage en tiebreaker på den, for jeg vil faktisk rigtig gerne af med den.
Nu er den hjemme med dig længe nok.
I de her 6 kampe, som den her serie varede, hvor mange point scorede Jokic i alt?
De her 6 kampe, som...
Nej, den tager jeg tilbage. Det er jo åndssvagt. Jeg har lige sagt, det er 34,5, så kan man jo regne det ud.
Ja, det er på noget, der minder om 204 point.
Det er så $207 her. Men det var lort. Jeg gemmer kortet til næste uge. Så må vi gå videre med...
Ja, vi må lige se. Evighedskvisten. Det er ligesom sådan, sådan en sur dej, man bliver ved med sådan at spæde lidt til. Altså, ja, altså,
præcis. Så hedder det Lakers og... hvad hedder de, Warriors, det er lige før, vi bare skal få dig af vejen, så vi kan stoppe, altså vi kan have lidt positiv fremadrettet, så du lige kan få lov at græde igennem, se det her som en station med to psykologer, hvor du bare kan åbne frit op for dit hjerte. Du er ikke på arbejde nu, du kan bare nyde at snakke med to mænd, der gerne vil lytte til dig og høre på, hvad du siger. Fortæl os om serien og det, du tænker.
Ja, men jeg har været så ked af det. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker Warriors, især Steph Curry, og jeg hader Lakers.
Jeg føler, at vi starter med at sige det, mand. Hold nu op.
Hvor lang tid har jeg til den her session? Det skal jeg lige vide. Jeg har meget på hjertet. Jeg kan faktisk godt mærke...
At 210 det var faktisk sekunder.
Nej, det var mindre, end jeg havde håbet på. Jeg kan faktisk godt mærke lige, da du sagde det. Det var faktisk ligesom om, at der faldt et par sten af min skulder. Jeg tænkte, okay, nu kan jeg endelig tale ud i universet til nogen, der gider lytte til mig.
Selvom min kone, hun er... Hun gider ikke at høre det, eller hvad?
Nej, og min kone, selvom hun går meget op i basket også, og også rigtig godt kan lide Steph Curry, så altså, hun kan ikke sådan... Jeg tror, hun har lært at forstå, hvor følelsesmæssigt engageret jeg bliver i de her ting. Jeg tror aldrig, hun sådan helt har altså sådan sat sig ind i det på samme måde. Jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg synes, at Warriors havde chancen for at vinde den her serie. Jeg synes, at de havde en rigtig god chance i kamp 1, og jeg synes, at de bør vinde kamp 4. Og hvis de gør det, så ser serien selvfølgelig også anderledes ud. Men lige så følelsesmæssigt investeret, som jeg har været i det her, så må jeg også bare sige, at jeg synes, det er fortjent, at Lakers vinder i sidste ende. Især den dominans, som de ligger ned over kamp 6. Og jeg synes ikke, Warriors havde den. Jeg håbede det, og jeg ville gerne have det, og jeg kiggede efter det. Men når man ser et hold så meget, som jeg ser Warriors, så synes jeg også, man får en fornemmelse af, om de er der. Og det, jeg især synes, at der manglede ved Warriors, hvis man lægger mærke til, hvordan kampen de forløb sig. Hver eneste gang, stort set hele slutspillet, det samme gjorde sig gældende mod Sacramento Kings, at de byggede, at de kom med de her klassiske Warriors run, hvor de lige får 2-3 stops i streg og løber ned og skyder træer. Det er næsten altid sådan, det har foregået for Warriors. Og bygger den her 6-7-8 points føring, det gjorde de et utal af gange mod Lakers også. Jamen, så skete der det, som også har været meget symptomatisk for Warriors i den her sæson. At de smider bolden væk, eller laver en hovedløs turnover, eller John Poole løber ind og bliver blokket og falder ud over baglinjen, eller de afleverer bolden ind fra baglinjen. Det tror jeg, de gjorde 5 gange, den her serie, hvor de bare afleverer bolden direkte fra baglinjen ind i hænderne på Anthony Davis, og så dunker. Eller smider bolden fra Lakers baglinje direkte i hænderne på LeBron James på et fast break, der så kan aflevere den til Anthony Davis, der stadigvæk står under Warriors kur og dunker den i. Altså bare sådan en helt... Altså hovedløse beslutninger, der bare understreger, at de ikke er i synk, og at de ikke har det fokus og den sådan sammensathed, som man skal have for at kunne vedholde de her runs. Fordi at NBA er på mange måder game of runs. Warriors er et hold, der lever deres runs. Men når de så har lavet dem, så skal de også kunne holde fast i dem. Når det så er sagt, så synes jeg også, at de mangler noget i angrebsenden. Jeg synes egentlig, de spiller en flot forsvarsserie mod Lakers. Altså, det blev meget tydeligt, at det kun var Steph Curry, og kun Steph Curry, der rent faktisk kunne skabe noget for dem. De manglede sindssygt meget en Klay. Jamen, det synes jeg. Jeg synes, de manglede en Klay Thompson, der var mere konsistent, og jeg synes især, de manglede den her Jordan Poole-spiller fra bænken. En, der kunne komme ind og aflaste og skabe noget. Jeg synes, det blev for let at dække
Jordan Poole.
Ja, præcis. Det blev simpelthen for let for... Og det er aldrig let at dække Warriors og Steph Curry, men når man ved, at det eneste, de går efter, det er Steph Curry, så begyndte de jo også Lakers at slide på Steph Curry. Det vil sige, at de begyndte at jagte ham mere og mere i forsvarsenden også. Og selvom jeg synes, Steph Curry han gjorde det godt, så betyder det bare, at han bruger så meget energi. Så alt i alt, jeg har været hårdt ramt. Jeg er stadigvæk følelsesmæssigt påvirket. Men jeg synes lige så meget, som det piner mig at sige, jeg synes, det var fortjent, at Lakers de vandt den her serie. Jeg synes, de var det bedre hold ultimativt set. Jeg synes, de spillede klogere. Jeg synes, de spillede hårdere. Og jeg synes især, Anthony Davis og LeBron James altså satte deres aftryk, især sidst i serien. Anthony Davis med sit forsvar spiller sin dominans under kurven. Og LeBron James med den her puppet master, der trækker i alle de rigtige tråde. Og selvom han ikke kan dominere en serie på samme måde, som han kunne engang, så synes jeg, det blev meget tydeligt i de sidste par kampe, hvordan han kan gå ind på de rigtige tidspunkter og sætte sig igennem. Og det var lige præcis det, Warriors de ikke formåede. De formåede simpelthen ikke at sætte sig igennem på de rigtige tidspunkter. Mm-hmm. Det var 2 minutter og 20 sekunder, var det ikke det?
Oh, ish. Stu, hvad siger du?
I think one thing we didn't really see was the same Draymond Green that we saw in the Sacramento Kings series as a defender, in the sense of him trying to stir the pot and be an arsehole and kick his leg out, and, you know, set that he wasn't a tone setter like he was in that earlier series. And I think maybe, you know, it's well known that he's like friends with LeBron James and AD, and, you know, no, like, big hard foul or something like that, or little shove or kicking out or something that says, you know, like, I'm the best defensive player in the league, and, you know, really makes the Lakers, you know, think a little bit about what they're doing on offense, or react, or, you know, react badly, you know, get a player out of his rhythm. Those kind of little things, intangible things that you can do on a defense. I wonder if that's like a clever play, like in the way that Michael Jordan used to befriend his opponents, that LeBron James might have done in that sense, mm-hmm. and kind of neutered Draymond a little bit in this series, that he wasn't the imposing figure that he has proven to be.
Bare der LeBron James faktoren kommer ind, altså jeg er enig med at Draymond Green kan godt være den her bully og den her sådan enforcer, og det er han bare ikke på samme måde over for LeBron James. Jeg tror simpelthen, der er for meget respekt omkring, for meget arve omkring LeBron James, også til hans kredit, så på den måde satte han sig. Jeg synes, du tænker, at Draymond Green spillede en rigtig god serie. Jeg faktisk rigtig godt lide rigtig meget af det, og da de spiller ham over på Anthony Davis, sker der også noget godt for Warriors.
But at the same time, I think he's been more effective. You think about the Cavaliers finals, the way he played, again, the way he wasn't intimidated by LeBron, and, you know, I feel, you know, you start to be a bit friendly with some of the players in the imposing teams, that might have had a bit of an effect. But from what I saw, it started and ended with Anthony Davis and how good he was on defense for that, for the entire series. I think, it's going to be interesting to, and also the way, like, the little support group of players, you know, I think because Davis doesn't have to be like a 30-point a game scorer, you have got contributions from Austin Reeves and from Russell as well, and you know, Hachimura has been consistent throughout the playoffs. That Lonnie Walker game, you know, that there's enough points coming from the bench for the Lakers that Davis can be a bit more of a defensive player. He doesn't have to, you know, be still a force on the offensive end, but, you know, doesn't have to be the be all and end all on the offensive end, because the Lakers bench is giving that extra support. I thought Dennis Schroeder had an excellent series as well. You know,
han gjorde også livet træls for Steph Curry. Det gjorde han helt sikkert. Den Schroeder. Jeg synes også bare, at Lakers havde en dejlig modig træner. Nu nævner du selv Lonnie Walker. Han turde og prøvede noget. Han rokerede noget rundt, og jeg synes bare, det var dejligt forfriskende og antikonservativ træner. Jeg synes bare, jeg har en gror på mig meget. Darvin Ham, det må jeg bare sige. Ham synes jeg er rigtig fed. Lidt ærgerligt, han ikke, at Derek Fisher, det har gjort ekstra sweet, at Derek Fisher har slået Warriors ud, men det kan være.
Og det var rigeligt, at det var en ex-Spurs-spiller i Lonnie Walker, som jeg rigtig godt kunne lide, dengang han spillede for Spurs. At han bare skal... Så i den jersey, hvad hedder det, som Steph Curry, han gav Lonnie Walker efter kampen. Hvor han skriver noget i retningen af, bliv ved med at gøre din ting godt gået, og så en eller anden reference, som jeg ikke lige fanger, og så skriver han ned og prik, 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 jeg tilgiver dig aldrig for kamp 4.
Yeah.
Underskrevet af Steph Curry. Det synes jeg er god stil.
Ja, det er virkelig fantastisk. Jeg ved ikke helt, om jeg I har, i forhold til hvad I siger, jeg har sådan lidt, jeg synes virkelig ikke, det var turnovers, der gjorde det for mig i forhold til Golden State. Jeg har set dem med en lignende serie med endnu flere turnovers. Jeg synes, det var det der med, at der kun var Steph Curry og så Draymond Green. Altså Draymond Green gjorde altså også meget godt, når han fik bolden. Han var god til at afslutte selv. Han var god til at allerede, inden han får bolden, vide, at nu skal jeg loppe den her eller smide den ud i hjørnet. Han er... Jeg hader jo Draymond Green, så det irriterer mig, han er så dygtig, men han er dygtig, og han var mega dygtig til at dække AD, det så man allerede fra kamp 2, da han fik lov at overtage ham, og hvad for en effekt han har. Han er mega god, Draymond Green, og det er faktisk tit, at Davis scorer, fordi at der har været en pick and roll, så Draymond Green kommer væk fra ham. Så Draymond Green, ham gad jeg også godt at have set på på Jokic faktisk. Det synes jeg også vil være spændende. Ikke at han ikke også får sit at se til Jokic nu, hvor han har højst sandsynligt for AD på sig. Men jeg synes bare, at Klay Thompson er lort. Altså, det var ikke Game 6 Klay Thompson længere. Han gik 3 for 21, eller hvad fanden ved jeg. 1 for 2, 1 for 12 på 3'eren. 2
for 12 for 3.
Ja, altså, jeg synes også, det var der mangler mest egentlig. Altså, de har de her turnovers, der ligger på rigtig dårlige tidspunkter, men mængden af turnovers, tænker jeg heller ikke nødvendigvis var alarmerende. De ligger på de der 10-15 turnovers på en kamp, det tænker jeg ikke er forfærdeligt. Men ja, Klay Thompson var ikke god nok, Jordan Poole var forsvindende ringe. Og så måske så lidt under radaren, man måske ikke har tænkt over så meget, også fordi at Draymond Green gjorde det så godt, men det faktum, at Kevin Looney faktisk ikke kommer til at spille en sådan helt central rolle, altså han har virkelig været altafgørende for dem i finalen mod Boston sidste år, i første runde mod Sacramento, og kommer ikke ind og sætter sit samme aftryk. Han er rigtig god, når han er på banen, men på den her sygdom, som han kæmpede lidt med undervejs.
Ikke kun det. Altså for mig, som mig at se, så handler det også om, at den første eller tredje kamp, hvor er det måske bare den første, hvor Lakers fører med 12, og Golden State laver deres 12-0 run, så er det altså, fordi Kevin Looney sidder på bænken, og de har 5 mand ude, fordi Anthony Davis havde en fest med at kunne hjælpe forsvar, fordi Kevin Looney han bare løber rundt ind i pinken. Så der har sikkert helt sikkert været noget taktisk. Jeg skal ikke kunne sige, om Golden State havde vundet med 20 rebounds mere for Kevin Looney, men de 20 rebounds, de kommer så også med en pris i forhold til, at der er ingen spacing, og det er for helvede det, de har brug for på det Golden State Warriors hold for at være mest effektiv.
Ja, og også det, man kan sige, det der jo virkelig for dem i kamp 2, hvor de sætter Jermichael Green ind og vinder kampen, og Jermichael Green scorer 15 point. Altså, vi ser jo ikke rigtigt, at Jermichael Green gør noget resten af serien. Altså, man tænker, her har vi en løsning. Mm. Og det er jo lige præcis de der 10-15 point, de mangler mange gange. Noget af det der angreb, de skyder nogle rigtig, rigtig dårlige procenter fra træerne af Warriors i de sidste. Faktisk de sidste 3-4 kampe af den her serie. Så, og der har de, altså, Warriors tænker ikke kan vinde en serie på det her tidspunkt. Det kunne de godt, dengang de havde Kevin Durant, hvor de var alt dominerende. Altså, der kunne de tillade mange flere fejl og dårlige performances, fordi de var så dybe. Det kan de ikke nu. Altså, de skal for først have en Steph Curry, der spiller godt. Jeg synes, Steph Curry spillede godt nok til, at de kunne vinde den her serie. Men dem omkring ham gjorde ikke. Rollespillerne var der ikke.
Selvom de havde Andrew Wiggins også, som glemmer man lidt, de også havde. Men det er sådan mange gange, når jeg så den her serie, så tænkte jeg, at de har også Andrew Wiggins. Altså ikke fordi han som sådan gemte sig, men bare sådan, man tog det lidt for givet. Altså det er sådan en kæmpe, kæmpe stjerner her til at løbe rundt, men, og som også gjorde livet helt sikkert sur for LeBron James. Men,
absolut.
Men som jo nærmest stoppet med at lave hans signature midrange fadeaway skud. Jeg ved ikke hvorfor, men det stoppede bare lige pludselig. Ingen idé om hvorfor, men han har også helt sikkert også været hårdt ramt personligt, så ham vil jeg ikke tillade mig at gå så hårdt til.
Ja, han var skadet de sidste kampe, hvor han havde brækket ribben.
Det skal han jo. Han er question board for kamp 6. Hvad hedder det? Vi skal lidt videre, og så bliver det der verdens længste podcast, i og med mange har en del ting endnu, så vi chipper den lidt op her. Men dog skal I ikke snydes for en quiz, fordi at Klay Thompson ikke længere har rekorden i at have den bedste winning percent. Det havde han jo engang, da han ligesom fik lov at sidde lidt ude, mens de andre spillede lidt, tror jeg nok, det var sådan, at der var grund til, at han har kun været med i de gode runs, Klay Thompson, så han havde altså den bedste winning percentage på næsten 70%. Den er dykket ned til i playoffs. Den er dykket ned til 68,35 nu for Klay Thompson. Altså, jeg kigger på en top 10 års spiller, der har spillet mindst 100 kampe. Det var, hvis I husker det, den quiz, der glippede lidt, hvor vi snakkede forbi hinanden sidst. Men nu har jeg altså fundet en liste, hvor det er mindst 100 kampe, man skal have spillet. Så det var altså lidt anderledes end før. Det vil sige, at den gode, hvad hedder han nu? Brasilianer for Spurs. Hvad hedder han nu? Thiago spiller. Ikke er på listen. Det har han fx været, hvis det kun var 25 kampe, man skulle have spillet. Klay Thompson er dykket ned på en fjerdeplads, og der er kommet en ny førsteplads, og så er der ellers bare en top 10, jeg sidder og kigger på, og det er mindst 100 kampe spillet. Hvem tror I ligger i den top 10? I spillede jo uafgjort før. Dit liv, du ser mest retarderet lige nu mellem jer to, når jeg sidder og kigger på jeres skærm, så du får lov at starte.
Så sikkert er. Jeg skal lige være helt med. Jeg skal jo gerne have reglerne to gange. Det er højeste vindprocent blandt spillere i playoffs.
Ja.
Mindst 100 kampe. Mindst 100 kampe. Jeg siger Manu Ginobili.
Og så har du i hvert fald en forkert.
Ja, det er simpelthen stadigvæk ikke.
Nu er vi tilbage. Vi kan godt lege hele den der spørgsmål ligesom sidst, men den er der ikke.
Nedek. Okay, so I could say. Oh well. What else? Bill Russell.
Bill Russell. I forget.
Oh.
LeBron James.
I forget.
Jordan.
I forget.
Nu, altså, jeg ved ikke. Jeg føler, at jeg er røget med i sådan et, hvad hedder det, Groundhog Day, eller hvad den hedder, den der film. Det er sådan en tidsloop, jeg er røget ind i. Det er akkurat det samme en gang til.
Jamen, jeg kan godt forklare, at Jordan har været i playoffs før, hvor han er blevet manhandlet af Detroit Pistons og Boston Celtics. Det vil jeg gerne forklare jer.
Ja,
men Jordan kan også godt...
Det er en del af playoffs, når han har været manhandlet også, ikke? Så, men ja...
Jamen, fair nok.
I har begge to gættet to forkert. I har kun et forkert forsøg, og I får ikke flere chancer. Vi går bare hurtigt videre, hvis I ikke kan. Jeg kigger på en top 10.
Det er benet. Derek Fisher. Forbandet Derek Fisher. Jeg siger Derek Fisher.
Og den ryger du ud på, det er forkert.
Nej! Pisse så lort.
Stu, du skal have en rigtig, så vinder du. Det er det, vi spiller i øvrigt om et Michael Finley-kort.
Ja, det selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det. Et sindssygt fedt Michael Finley-kort også.
Og ja, det er ret sejt.
Stilen.
Så 100 kamp og højst procent. Men Bill Russell er ikke en af dem.
Det er han ikke.
Men han vandt så mange.
Altså, Bill Russell kan jeg ikke forklare dig. Jeg ved, at han har spillet til, han har så mange ringe og alt muligt, men det har også sikkert også været en tid, hvor man ikke i alle runder har spillet bedst af 7 kampe.
Okay. Ja, det kan godt være det. Kareem.
Ja. Så top 10 lyder følgende. Nummer 1. Ron Harper. Chicago Bulls-tiden. Mens den var ren god. Dennis Rodman. Chicago Bulls-tiden. Michael Cooper. Gamle Lakers homie, så vidt jeg husker. Så har vi Klay Thompson på fjerdepladsen, så kunne det være, at nogen tænkte, jamen, så må der jo næsten være andre Golden State Warriors-spillere. Men det var der ikke nogen, der tænkte. Sean Livingston, han har en fantastisk percentage i den tid, han spillede i Golden State Warriors, så han ligger nummer 5. Så har vi Draymond Green, så har vi Magic, Steph Curry, James Worthy og Kurt Rambis. Fed quiz, som igen ender uafgjort.
det her tema, det er bandlys fra quizzen. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det her.
Nej, men det er i hvert fald ikke sådan helt godt ikke kan gætte noget som helst.
Som du siger, Søren, så tit, du har aldrig lavet en dårlig quiz før i dag, Søren. Det var...
Jeg plejer altså at sige, jeg er ligeglad med, hvad andre siger, at jeg synes, du er god til at være podcastvært.
Ja, præcis.
Hvad hedder det? Vi skynder os videre til den næste serie. Er det Boston? Vi kører der Boston mod 76ers.
Det er lige præcis.
Vi skal lige høre budene.
Ja, og lad os starte med lytterne igen. Lytterne, de havde Boston til at vinde. Ja, de helgarderede sig. Det var livrem og seler for vores kære lyttere, så det er ikke helt, hvordan vi skal honorere det. De havde Boston til at vinde i enten 4-5 kampe, eller Boston i 6-7 kampe. Så et halvt point til dem. Stu, du havde Boston til at vinde i 6 kampe. Jeg havde Boston til at vinde i 5 kampe. Og Søren, du havde som den eneste 76ers til at vinde i 6 kampe. Det lignede jo også, at det kunne gå den vej et stykke tid.
De følte i hvert fald 3-1.
De følte i hvert fald 3-1. Du havde måske glemt, at de blev coachet af Doc Rivers, der ikke kan vinde serien. Han er foran 3-1 i. Men udover det, så flot start af 76ers. Knap så flot afslutning.
Jeg kan godt sige noget om den serie til at starte med den her gang. Jeg havde det egentlig rimelig godt med, at de vandt den første kamp uden Joel Embiid og med James Harden, som jeg godt vidste spillede over evne, og som jeg godt vidste ikke ville spille sådan der i flere kampe fremadrettet. Men jeg tænkte egentlig, det er et meget godt bud, også efter at Boston nærmest selvfølgelig vandt kamp 2. Kamp 3 er, hvor den knækker for mig faktisk, selvom de kommer foran 2-1 og også senere 3-1. Men i kamp 3 sker der det, som der også skete i kamp 3 i Denver. Sunserien, der sker det, at jeg tænker, hold da op, hvor spiller det her andet hold, modstanderholdet godt, altså Phoenix Suns og 76ers, men hvor hvor sidder jeg hele tiden med en fornemmelse af, at det her hold, det er aldrig derude. Og sådan sad jeg også i Denver-serien. Jeg sad og tænkte, hold da op, Devin Booker og Kevin Durant, de fyrer den godt nok af. Men hvad er det? Men hov, de er kun foran med 4 point, og de spiller på alle cylinder lige nu. Og alligevel, så jeg har den her, lige nu har jeg den med Boston. Boston, den var det eneste 2 hold, der giver mig det her med, at de skræmmer mig faktisk på den måde, at jeg føler aldrig rigtigt, at man kan regne dem ude. Så det var bare lige den kommentar, jeg havde til det, at jeg faktisk, selvom 76ers kom foran, så havde jeg tænkt, hvis jeg kunne gøre det her om, så ville jeg overveje at gøre det. Og så vandt de så kamp 4, og så tænkte jeg, hold kæft, hvor jeg er klog. Og så kender vi resten. Men man kan i hvert fald se forskellen på Embiid og Jokic i den serie i forhold til, hvordan de spiller. Jeg tror, jeg gad godt at se Mike Malone i 76ers, fordi så tror jeg ikke, de vil spille, som de gjorde der, fordi det var godt nok stagnerende. Altså, det var jo så tydeligt, at Joel Embiid var nødt til at skyde fadeaways eller lave et spin move ind i et double team. Og det kan jeg ikke forstå, at man ikke har haft en bedre løsning for. Eller bare har sagt, lad os nu bare for helvede at køre den pick and roll, og så Joel Embiid i det sekund, du får bolden, du skyder den midrange, som du egentlig er bedst til i hele ligaen. Men det skete aldrig. Han stod med den i 5 sekunder og tænkte over livet. Og jeg synes, der var... Jeg synes, det var noget... Det var desværre det, jeg frygtede for 76ers, men det var lige hurtigt min sense på den, så kan jeg komme ud af den samtale. Hitler, hvad tænkte du?
Jamen, jeg tænker mange de samme ting. Jeg tænker, der er mange ting at pege fingre af. Jeg bliver nødt til lige at korrigere. Nu tror vi begge to har sagt det. 76ers var ikke oppe 3-1. De var oppe 3-2. Den er 2-4, sådan noget. Hvad hedder det? 6-1, den er kamp 5 i Boston. Men stadigvæk en flot bedrift af dem. Og så vinder Boston så de sidste 2 kampe. Men ja, jeg synes også, at det var... Jeg var faktisk... Hvis jeg ikke lige har set kampene, og det er jo tit, man bliver til farvet, når man har set kampene. Hvis man nu ikke har set kampene, og I havde fortalt mig, inden at serien den gik i gang, at Joel Embiid, han misser kamp 1, og måske er småskadet resten af serien, og 76ers, de presser den her ud i 7 kampe, efter at have været foran 3-2. Så vil jeg sige sådan, hold op, godt gået 76ers. Altså det var et bedre resultat, end jeg havde forventet. Det skal man nogle gange lige huske, inden man bliver alt for kritisk, at havde man sagt, at den gik i 7 med en Joel Embiid, måske en lille smule begrænset, så tror jeg, de fleste har sagt, det er et win til 76ers. Det er mere, end hvad man kunne forvente. Når man så har set kampene, og man ved, at de kom foran, og man ved, at de havde 2 altså fantastiske kampe af James Harden, der jo nærmest på egen hånd vinder kamp 1 og kamp 4 for dem, så må man sidde med en lidt skuffet fornemmelse i, og lidt træls smag i munden, hvis man er 76ers-fan. Og jeg er fuldstændig enig med dig, Søren, især hen mod slutningen af serien. Der synes jeg, at vi ser nogle af de problemer, som de har 76ers i deres angrebsende. Det bliver simpelthen for stagnerende. Jeg synes, man ser, at Joel Embiid faktisk stadigvæk, hvis man skal kritisere ham en lille smule, er en lille smule afhængig af at blive sat op eller få nogle af de rigtige matchups. Jeg synes, man fra Bostons side er lykkedes rigtig godt med at løse den her pick and roll fra James Harden og Joel Embiids side. Og noget af det var Bostons forsvar, det synes jeg, vi skal huske at rose. Noget af det var også, at Joel Embiid, som selv siger, stod simpelthen og legede varm kartoffel med bolden, altså for længe. Og at Boston-spilleren havde tid til at sværme ham og komme op bag fra ham og slå bolden væk fra ham, presse ham. Der var Joel Embiid simpelthen ikke skarp nok til at få sendt bolden videre eller afslutte selv eller angribe de mismatches, han havde. Og jeg synes også, at James Harden, han fortjener kritik for simpelthen for mange gange at slå sin mand. Det gjorde han godt, altså i det her pick-and-roll-spil. Men simpelthen afleverer sig ud af helt åbenlyse lay-up-chancer eller floater-chancer i feltet, hvor han simpelthen især i kamp 7, tror jeg, en 10-15 gange afleverer en bold og tænker, den kunne du godt selv have lagt i, der kunne du godt selv have taget en afslutning, der kunne du godt selv have trukket en fejl. Han bliver simpelthen for passiv, James Harden, og det er jo desværre en historie, vi har set alt for mange gange. Så respekt til ham for at spille 2 brandkampe, men han spiller altså også virkelig nogle... Nogle under par kampe.
Det gør han, men det er også hans skyld, at den serie overhovedet går i 7. Stu, hvad siger du?
Yeah, no, I mean, I think it, like Ditlu said, you know, if you'd have said, oh, it's going to be, you know, it's going to go to 7 games and Joel's going to be out. When you say it like that, like you said, it's well done 76ers for hanging. But I think the disappointment is in how they played and lost in that last game, in the last match. I know Harden hasn't been finishing well around the ring, all season, actually, and maybe he'd got himself in his own head a bit with it being a game seven. And again, Joel Embiid, he had a couple of moments where he was aggressive and got to the ring without thinking, got an and one on, you know, driving against Horford. But yeah, most of the time he caught the ball. Horford did a really good job of making him catch it, like, out of his comfort zone. He turned, ripped through, thought about it, you know, try to, you know, dive to the middle and take like a tough fadeaways, or like Sern said, spin into double teams. I think there was a lot in the mental side of the game that was disappointing for the 76ers.
Jeg synes, der var meget trænerarbejde. Jeg sad og skreg på en løsning. Jeg sad og tænkte, det kan simpelthen ikke passe, at der ikke er, at de ikke kan lave en opstilling, der kan gøre noget ved det. Yeah. Jeg kan simpelthen ikke. Det er der jo. Altså det er. Yeah. Så er det virkelig fordi, han ikke er lige så god. Altså, han kan jo godt aflevere en bold. Jeg ved godt, at hans afleveringer ikke altid ligger. Det måske ligger lidt mere ned i knæet, end Jokic. De ligger lige i hånden. Men Jokic, han spillede imod to giganter i Minnesota, og de stod også klar til at dobbeltteam. Men der var der jo nogle dejlige cuts, og der var nogle backdoor-screeninger. Så mit hoved kan ikke kapere. Mit trænerhoved kan ikke kapere, at der ikke var en løsning på det der.
Der er helt sikkert noget blame eller noget skyld, der ligger på Doc Rivers skulder for simpelthen at køre et angreb og køre nogle systemer, der ikke er fordrende nok for godt angreb. Det har man jo desværre set før. Men jeg synes også, vi bliver nødt til, altså Joel Embiid har lige vundet MVP-prisen af mange blevet udnævnt som den mest dominerende spiller i regulær sæsonen. Hvis man kigger på hans stats for slutspillet, så snitter han 24 point, det er selvfølgelig meget, men det er 9 point mindre, end han gjorde i regulær sæsonen. Han skyder 43% fra gulvet, han skyder 18% fra træerne. Han snitter 2,5 assist per kamp, men 4 turnovers. Altså,
det er jo lige meget, dit liv. Det er jo ikke en regular season award. Det er en regular season award.
Nå, men ja, lige nu, der dømmer jeg ham ikke for, om han ikke skulle have vundet MVP. Jeg tænker, det er helt fair, at han vinder MVP, eller i hvert fald slutter i top 3 i forhold til MVP. Men jeg siger, at man kan godt synes, at jeg kritiserer Joel Embiid for ikke at levere. Vi kritiserer jo tit spillere, hvis de ikke er gode nok i slutspillet. Så det er ikke noget med at tage hans MVP-pris fra ham. Den synes jeg er velfortjent. Men det er noget at sige, at vi kan også godt have forventninger til, at man så kan levere på et højere niveau. Og det er fair nok, at man bliver presset. Og det er fair nok, at man kan se måske nogen udsving, fordi et helt forsvar bliver gearet til at stoppe en. Men de fald, som vi ser her, er jo altså historisk dårlige fald for ham. Og det har vi jo desværre set før. Det er jo ikke første gang, at Joel Embiid han spiller dårligere i slutspillet, end han har gjort i regulære sæson. Så det siger måske også bare noget, og det kan vi måske komme ind på, når vi snakker Jokic senere, som jeg synes gør det modsatte. Men der er noget, at man kan dæmme op for Embiid på en eller anden måde. Han har ikke haft det her dominerende playoffs run.
No. That is true. But one thing, it's a kind of a weak argument you can put in his defense. He has been unlucky with injuries in the playoffs. In the past, like, three seasons, he's been come to the playoffs and he's broken. Do you think Philadelphia might have had a better chance if they had managed him in the same way that the Clippers had managed Kawhi Leonard? And maybe that's the way forward for them, in a sense that, you know, you do that kind of load management to say, okay, we want to see you 100% in the playoffs, Joel Embiid. And, you know, then there is like no excuse. Then maybe he can be that, you know, 30-10 dominating player in the playoffs.
Men det kan måske, men så har de nok også mødt, så har de måske også mødt Milwaukee Bucks eller Boston Celtics i første runde. Altså det er jo coin toss sådan noget.
Ja, det er i hvert fald svært at sige sådan definitivt, om det var bedre eller dårligere, men jeg synes, man kan argumentere for, jeg synes, man har set det, jeg synes allerede, man så det lidt i Brooklyn-serien, at Joel Embiid, han er også et gigantisk menneske, altså det, at han kan bevæge sig, som han gør, med den størrelse, han har, er jo vildt imponerende, og ros og cadeau for det, men jeg synes, at man ser gang på gang, at Joel Embiid spiller dårligere i anden halvleg, og han bliver mindre effektiv i forsvarsenden. Altså, han løber tør for energi. Det er lidt Luka Doncic-effekten på nogle måder.
Luka Doncic full of cake and conditioning.
Ja, præcis. Om det er hans størrelse, om det er hans kondition, om det er hans vaner uden for banen, om det er load management, om det er småskader. Det er jo nok et samsurium af alle de her ting. Men man ser bare, synes jeg tit, Joel Embiid, ligesom man ser med Doncic, at de ikke nødvendigvis kan holde niveauet, hvor jeg synes, at man ser andre, Steph Curry, Jason Tatum, Jimmy Butler, Giannis for den sags skyld, som kan holde både kadencen over længere tid, men som især også altså er der i fjerde periode, når det virkelig gælder. Og der er noget stamina, som er en udfordring med Joel Embiid. Det synes jeg, vi har set for mange gange til bare. Og det er en dårlig cocktail. Det er en dårlig cocktail, at man har den ene superstjerne, som er Joel Embiid, som har den udfordring, enten med skader eller stamina. Og så har man James Harden på den anden side, som er notorisk kendt for at forsvinde, når det gælder allermest. Og kredit til Harden, vi har måske set de to bedste playoffs-kampe for ham i hans karriere i år i den her serie. Men det var kun 2 ud af 7 kampe. Jeg siger ikke, at vi skal forvente, at han scorer altså 45 point, som der blev sagt i andre podcast også. Jamen, hvis man bare kan få 20 point på et eller andet, 8 for 18 for gulvet og 10 assist, så tænker jeg egentlig, at man er glad. Så tænker jeg, at man har nok omkring James Harden og Joel Embiid til at kunne vinde. Men man kan ikke have de her 3 for 12, 6 turnovers kampe, som han har haft James Harden. Altså, der skal være et højere gulv.
Hans bundniveau er... Der er ingen grund til, at han skal gå og gøre det der hele tiden. Det er jo som om, altså, ja, selvfølgelig kan han det, men det er da også fedt nok at kunne, hvis vi har 14 sekunder tilbage på skuddet, så er det da mega lækkert at give den til en mand, der kan lave 700 crossovers, og så få et okay skud af, i hvert fald i hans verden. Men hvorfor ikke give den lidt mere til Tobias Harris og Maxi? Altså, det har været lidt for meget kun de to der.
Ja da, og jeg er fuldstændig enig, men jeg synes også, man kan sige, at han ikke har kunnet det. Altså, der har været for mange playoffs-kampe, både før og igen i år, hvor han ikke kan det, selvom han har bolden. Jamen, han laver dårlige beslutninger, han smider bolden ud over sidelinjen, han afleverer layups, som han skulle have scoret på. Og så er jeg helt enig, jeg synes, man har en Tyrese Maxey, som jeg synes har noget fysik og noget speed og noget tempo, som man slet ikke udnytter nok. Jeg forstår heller ikke, at man ikke har bolden mere i Tyrese Maxeys hænder. Og det tænker jeg igen peger ud på trænerbænken. Og igen en Tobias Harris, som han har været udskilt til Tobias Harris, fordi han har for stor en kontrakt i forhold til, hvor god han er. Hvis man ser bort fra hans kontrakt, så er Tobias Harris, synes jeg, altid en rigtig god spiller. Jeg synes faktisk, han er en af dem, der tit måske spiller lidt bedre i slutspillet. Ham kunne man også godt være gået lidt mere til, når han har mismatches. Når han har en Derek White på sig i posten, jamen prøv da at smide bolden til ham en gang imellem. Og mange af de ting, de peger sig ud på trænerbænken, der ikke laver de fornødne justeringer.
Jeg skal nok lige smide noget til dig også, du, men det var bare for lige at runde Tobias Harris af, altså også bare, men også kado til ham for bare at indfinde sig i, at den her sæson, så gør vi sådan, og den her sæson gør vi sådan. Og så lige for til James Harden, som jo er den, der har flest assist i ligaen den her sæson. Skal man heller ikke lige glemme, den skal man huske at putte på ham, og så huske også på, at sæsonen starter altså med, at James Harden, han tager også et okay paycut for, at det her Philly-hold kan... Så jeg synes, at man kan godt... Men han har også vist sig lidt som en teamplayer. Det sidste, han mangler at gøre i mit hoved, James Harden, det er at tabe nogle kilo. Så jeg sad og så Houston Rockets Golden State serie highlights. Altså hold kæft, hvor var han bare adræt og kunne flyve. Og det nytter jo ikke noget, når han laver en stil, at han næsten kun lige kan lægge bolden i ringen, fordi han er så fucking fed. Jeg er med på, at det er fedt at være stærk, ligesom Chris Paul i posten. Men det er altså også fedt at kunne være eksplosiv og kunne lave et layup uden at skulle... Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er, jeg siger ikke, han er tyk. Jeg siger bare 10 kilo mindre. Der kan man stadig godt være stærk. Studio vil sige noget lang tid. Værsgo.
No. It was just coming back to the coaching and Doc Rivers. It almost seems like Doc is a better coach when he doesn't have his superstars playing. When he had pieced together Clippers team and he coached them into like nearly a 50-game win season with like bits and pieces from everywhere. You could almost book it that as soon as Joel Embiid was out in the first game that I thought at least that it was like easy money that Philly would get a win because Doc has actually coach in that game now rather than just kind of like personality manage, I think, when he has his two superstars. It's almost like he takes a step back and, you know, doesn't coach as much. It's just like, okay, your guys are our superstars, so you know, let's see you do it. I mean, you see, like Tobias Harris, I feel for him a little bit, you know, because I mean, he had to defend like two of the best guard forwards in the league, like all season long, and there's like no plays or anything called for him, and he still manages to find a way to, you know, get his way into like 20 points and contribute in that final game, but.
Jeg synes også, han er undervurderet god, Tobias Harris. Igen, han er blevet meget udskilt, fordi han... Ja, præcis.
For a while, hasn't he? But he's still finding role. He's still a good player. He'll be a good third, fourth banana on pretty much all the playoff teams left.
Hvad hedder det? Og det er jo lidt, måske lidt påfaldende, at Doc Rivers på mange måder har lidt den samme udfordring, som James Harden også har. At når det gælder mest, og når der er mest på spil, så der han er dårligst. Og har vi set gentagne gange, hvordan han smider føringer i serier. Jeg tror sådan, du havde en stat, vi snakker om, inden at vi optog med, at han er det tabt. Han har ikke vundet en kamp 7 på udebane, og er han gået nu 7 for, for 16 eller noget af den stil i, i kamp 7 i hans playoff altså karriere. Han har virkelig ikke været... han eller hans hold har ikke været der, når det har galt mest, og jeg synes jo, det samme gør sig gældende for James Harden. Det er spændende at se, om han bliver til næste år. Jeg tænker, at Doc Rivers er en god træner, og jeg synes, han gør rigtig meget godt. Har måske ikke lige det sidste, der skal til i de her afgørende situationer.
Skal vi? Jeg plejer jo at fyre træner. Det plejer at være min ting. Jeg har fyret Doc Rivers. Hopper I med på den eller?
I mean, there's a lot of good names out there, and it could almost be funny with just like everyone has like a team swap. You know, there's been talk of I could see someone like Monty Williams in somewhere like Toronto, where they've had some like problems with the managing personalities, and he's like a player's coach and well liked. But I don't know. It's always a coach that gets the blame, isn't it? You know.
Yeah.
Der kan virkelig ske meget i Philadelphia, og uden det skal blive sådan en Philadelphia off-season-snak. Yeah. Altså, Doc Rivers kunne sagtens blive fyret. At James Harden, han kunne også godt sagtens være i Rockets eller et andet sted næste år.
Han ryger til Rockets, det tror jeg.
Ja, altså, og det er bare lige sidenote, det fatter jeg ikke, hvis Rockets de gør. Altså, det, jeg forstår ikke, hvad meningen er med det. Men står Joel Embiid og tænker, hey, nu vil jeg gerne trades. Altså, er det sådan et blow it up?
Vi i hvert fald røgen op de odds, for at Joel Embiid skal trades. De odds har ændret sig markant, efter de røg ud. Og jeg ved godt, at det er, nu har vi slet ikke snakket om det der forfærdelige postgame interview, Joel Embiid havde, hvor han lidt sagde, at ham og Harden manglede hjælp. Det var ikke... Det er nogle er også taget lidt ud af kontekst det her, men han har jo generelt bare sagt, at vi mangler hjælp, og vi mangler fem okay spillere, og så var det så Damian Lillard, der for eksempel har delt lidt på Twitter og sagt, lidt antydet, at det ikke var okay, og ikke som du ville sige det, du.
I'll tell you, if they missed anything, they missed a bastard, and they had one, like, 3 seasons ago in Jimmy Butler.
Yeah.
They needed a Jimmy Butler. And if we're going to trade anyone during that season.
Men det er jo frem til. Ja, jeg ved godt.
If he'd got that would have been none of this talk. I tell you that for nothing.
Nej, men Damian Lillard og Joel Embiid, det er sådan en duo, som jeg lidt drømmer om, og der kunne lave ballade, fordi de ville stadig kunne køre den samme pick and roll, og jeg synes virkelig, at Boston gik under mange screeninger, og lod James Harden skyde træerne, og det gjorde han bare ikke, men det ville Damian Lillard jo gøre fra midten af. Så det er sådan, du, jeg virkelig godt kan at se lege. Og så kan vi altid snakke om Tobias Harris' kontrakter og alt muligt, men jeg synes, vi skal op videre. Vi har virkelig malket den her. Det er en god snak, spændende snak, men vi har også malket den her serie nu. Skal vi selvfølgelig lige have en quiz, og den kommer her, fordi Ditlev var lidt inde på det. at han snittede altså kun 23,7 point i den her playoff, og han snittede altså 33,1 i regular season. Det er altså et drop på hele 9,4 point. Jeg sidder og kigger på en liste over de 10 dårligste, der har haft det største drop fra regular season til playoffs. Nogle går igen, der er nogen på listen, der gør det i en sæson, så gør de også i den, så har de også gjort det i den forrige sæson.
Jeg kan da fortælle, det er en hård liste at være på to gange.
Ja, det er en hård liste at være på to gange, og Joel Embiid har været der også sidste sæson, hvor han dykkede 7 point.
Sidste sæson, der gør han det simpelthen også, 7 point?
Ja, det gør han det også, ja.
Ja, det er
7 point. Ja, så det taler heller ikke hans sag, men igen, det er en regular season, så jeg synes ikke, MVP'en kan tages fra ham.
Det kan helt sikkert tage noget fra hans MVP, men kan man ikke godt begynde at snakke om, at det piller ret meget ved måden, vi ser Joel Embiid på som spiller? Altså, når vi er oppe i det lag, der er spiller MVP's, så snakker vi jo måske i virkeligheden endnu mere omkring, kan de vinde mesterskaber? Altså, men der er jo noget her, der...
Ja, jeg vil også gerne ud igen, men jeg vil også gerne lige prøve at se ham bare lige med en anden træner, der ikke er Doc Rivers. Jeg er faktisk ikke den helt vilde Doc Rivers hater. Altså, han har kun et mesterskab, jeg synes faktisk. Han er fin nok, det er ikke fordi, jeg skal slagte ham, men jeg gad godt bare lige prøve at se ham med en lidt mere anderledes træner, der har lidt andre tanker med ham, fordi det må kunne gøres bedre end det, men han er helt sikkert også selv to blame. Men altså, på den her liste, der er sådan nogle forskellige navne. Jeg tror, Joel Embiid er den eneste, der går igennem to gange, som jeg lige ser det. Så der må være 8 andre, der er ledige. Den, der har den største spring, det er 15,4 point. Og så er der en, der har 5,7 point som det laveste. Og vi bevæger os over både nutid og mellemtid, hvis man kan sige det sådan, og datid og meget datid. Så den er meget spredt, den her liste. Den endte jo uafgjort før, så vi prøver igen med Stu, der får lov at starte den her gang. Det er et kort med en spiller, der hedder Glenn Robinson fra Bucks. Vi spiller... Ja, ikke det op. Så jeg håber ikke, den her den går videre til næste runde, eller til næste gang. Hvem tror du har haft det største dyk fra regular season til playoffs, Stu?
Oh, Jesus. It's pretty random, yeah? Are there big names?
Det er nogle kæmpe store navn.
Det er nogle kæmpe store navn?
Ja.
Oh. Okay, I'm gonna take maybe one of Shaq's Miami Heat seasons. I'm gonna stick Shaq up there.
Du smider Shaq ind. Det er forkert.
Ah. Det er faktisk en svær quiz det her. Det er ikke en historie eller nogen sådan nogle narrativer, man så tit, jo man hører om lige når det er, så forsvinder de ud af ens hoved. Mm-hmm. Så jeg fiskede efter, hvor jeg skal starte. Altså jeg tænker, at umiddelbart et godt sted at starte med nogen, der har scoret ret mange point. Der er ligesom mere at tage af, så at sige. Jeg kunne godt forestille mig, om Karl Malone har haft sådan en sæson.
Det er fuldstændig rigtigt. Det har han. Nummer 9 ligger han på den liste. Det var i 89-90, så der mistede han 5,8 point fra sin regular season. Så det var en rigtig. Du har alle dine tre liv endnu, så du har kun to tilbage.
Okay, I'm gonna go with Dirk after the We Believe Warriors season.
Det er et fint bud og også meget forkert.
Og tilbage til mig.
Ja.
Tracy McGrady.
Tracy McGrady. Nej, det er det ikke. Det er det ikke, nej. Så har du en forkert, Stu har to forkert. Skal Stu have three strikes and out her? Eller skal han ikke?
Can we get a little more help here, son?
Hvis dit liv svarer den næste forkert, så må du godt få mere hjælp, men du er nødt til lige at svare en rigtig først.
Scottie Pippen.
Nej. Det var ikke Scottie Pippen.
For maybe one of his bad back seasons might have come in there, but oh well.
Du har jo så vundet Glenn Robinson-kortet.
I'm interested to hear the top 10, though.
Ja, den kommer lige om lidt.
Ja. Jamen, det er dejligt at have vundet Big Dog-kortet. Jeg synes stadigvæk nok, det er meget svært. Altså, der var lidt tidligt i Steph Curry's karriere, hvor han blev lidt anklaget for ikke at være helt lige så god slutspillet, men nu ved jeg, at det skal være over 5 point, så meget tror jeg trods alt ikke, at den smuttede.
Op 6 point, ja, på 10. pladsen.
Ja, ja. Har der været en Patrick Ewing-sæson der i, måske?
Nej. Ja, altså, da jeg sagde, at det var store navn, så mente jeg virkelig, at det var store navn. Okay. Og du på et tidspunkt, da vi lige har snakket om Joel Embiid, der var du lidt ude efter, der sagde du sådan, vi ser ikke de dyk for andre spillere af den kaliber. Så fik du lige sagt, altså Steph Curry, Giannis Antetokounmpo og sådan noget der. Giannis i den her sæson er dykket med 8 point i playoffs. 7,8 styks på en tredje plads. På førstepladsen, når jeg nu siger, at han er dykket med 15,4 point, så skulle man jo, som du stille jo starter med at sige, så er der nok en, der har mange point at tage af. Ja, det er det. Og hvem har rigtig mange point at tage af? Det har Will Chamberlain, og han er altså dykket i playoffs i 61-62
sæsonen. Det er faktisk dårligt, at vi ikke får den, fordi altså, han blev måske også sådan lidt anklaget for statpad i regulære sæsoner, og det var sådan lidt tomme kalorier. Og han havde nogle episke slag med Bill Russell også, blandt andet, hvor han jo slet ikke skudt lige så mange point. Den burde vi nok have haft som...
Det var dem, der var på 40-pladsen, men på 5. pladsen, der har vi gode gamle Kobe. I 05-06 sæsonen dør han med 7,5 point. Kareem gør næsten det samme med 7,4 point i 72-73 sæsonen. Så er der en anden Malone, Moses Malone, der dykker med 7 point i 81-82 sæsonen. Og så Kareem.
So you weren't like about the big names.
Ja, det, og den sidste, det er Oscar Robertson.
Usually Wilt gets his name thrown out there every other quiz, so...
Ja, det er altid godt at sige Wilt en quiz, der må man bare sige. Vi fortsætter med den sidste serie, som jo er Miami Heat mod Boston Celtics. Jeg husker det som om, at alle os tre havde det samme Heat i 6. Jeg kan ikke huske, hvad vores lyttere de gættede, så den er jeg mest interesseret i.
Der var simpelthen fuldstændig konsensus over hele linjen. Lytterne havde den i 6-7, vi havde den alle sammen Heat i 6. Den blev ramt altså lige på sømmet, så et kollektivt win, kollektivt high-five
til os. Ja, det er stort kæmpe high-five til Kåre Sjovs og lytterne. Kæmpe high-five, og stort high-five til dig, Stu, som rammer 4 ud af 4 rigtigt. Det er kæmpe respekt.
Det er flot. Altså, du redeemer dig selv efter en skrækkelig start på slutspillet. Du har meldt dig ind i ræset igen, Stu, må man sige.
Just wait for the semifinals and we'll watch it all go downhill again.
Ja, men altså, du har jo færre chips, du kan tabe her, kan man sige. Altså, jeg sidder med en dugfrisk opdatering på stillingen. Vil I høre den?
Ja. Du skal starte med fjerdepladsen. Det sagde jeg også det der sidste, ignorerede du det. Men du skal starte med fjerdepladsen, så skal du tage tredjepladsen, og så skal du tage dem, der har en del førsteplads.
Er det fordi du frygter, at du ikke har førsteplads? Du skal lige nyde de sidste 17 sekunders fame.
Yeah.
Jeg gør selvfølgelig, fordi at jeg synes jo, og ligesom du så selv har sagt, lige meget hvad andre siger, så synes jeg, du er en glimrende podcast-vært, så du skal få lov på en fjerdeplads. Ny fjerdeplads. Der er lytterne. De har 7 rigtige predictions sammenlagt. Skarpt efterfulgt af Stu, der har taget en flot tredjeplads og kom op på 8 point. Mm-hmm. Og så har vi lige fuldstændig korrekt, som du er inde på, Søren, en del førsteplads imellem dig og mig. Vi har begge to 9 rigtige indtil videre. Så det er jo virkelig
tæt. Absurd tæt.
Det er jo 9-9-8-7. Så med vorten påstand at sige, at alt kan ske nu. Ja, lytterne, de skal være skarpe i de sidste par runder her. Der er 3 runder tilbage i alt at byde på. Så,
de skal næsten håbe, at de ikke gætter på det samme som dig og mig. Næsten uanset udfaldet, så de kan... Det er i hvert fald skod for dem at gætte 2 rigtigt, hvis vi også gætter 2 rigtigt. De skal håbe, at vi ikke gætter på det samme. Det må man bare...
Det kan man jo... Det kan man på, om de vil play the odds, eller om de vil, se, hvad hjertet fortæller dem. Men det er spændende.
Men vi skal lige snakke om serien. Kan du ikke fortælle lidt om den?
Det kan jeg godt. Jeg vil så også skynde mig at sige, at det var den serie, jeg fulgte mindst. Måske virkelig bare, fordi jeg ikke synes, den var så spændende. Og jeg synes ikke, det basketball, der blev spillet der, det var så kønt. Jeg kan egentlig godt respektere at sætte pris på 2 hold, der spiller mega hårdt, og det gjorde både Knicks og Heat. Jeg synes, Knicks var overmatchet. Jeg synes, Heat er sindssygt godt coachet. Og de har også den bedste spiller. Det tror jeg også, vi fik sagt inden, da vi snakkede om vores predictions, at de har både den bedste træner og den klart bedste spiller. Og det synes jeg, vi fik at se, selvom Jimmy Butler undertegnet var skadet lidt i starten af serien. Jeg synes egentlig, at Knicks de kan være rimelig stolte. Jeg synes, de har spillet en flot sæson, og jeg synes, de gør okay figurer. Jeg synes, vi får at se en Jalen Brunson, som i momenter af den her serie spiller enormt godt, og i perioder også er den bedste spiller på banen. Det synes jeg er et kæmpe stil, at man får ham. Jeg synes, vi ser en RJ Barrett, som stille og roligt begynder at melde sig ind som en ganske solid spiller, forsvinder lidt i start eller i slutningen af serien, men har ellers nogle ret gode momenter. Og så synes jeg, vi ser et Miami Heat-hold, som virkelig bare spiller frisk til. Igen, de er virkelig godt coachet. Altså, de gør alle de rigtige ting på alle de rigtige tidspunkter. Sådan en lille detalje, som... For eksempel så beslutter de sig for på et tidspunkt i nogle af kampene, okay, Jimmy Butler, han skal bare ikke have bolden, så de dobbeltteamer ham. Altså, de løber rundt om screeningerne, og de dobbeltteamer ham. Og så snart han kommer rundt, og han er dobbeltteamet, og Miami Heat begynder at vende spillet, eller måske aflevere bolden væk, så snart at dobbeltteamet forlader Jimmy Butler, så bliver Jimmy Butler bare stående, og så svinger man bolden direkte tilbage til ham, i stedet for at lade spillet fortsætte i den anden side af banen. Det er bare sådan en lille smart justering, der gør, at man så alligevel slår den plan, som Knicks de har. Og så får de bare, og har måske i løbet af slutspillet været det hold, der har fået, måske med undtagelse af Lakers, altså flest, hvad hedder sådan noget, contributions, hvad hedder det på dansk, flest størst bidrag, hedder det.
Ja, godt bidrag, ja.
Det var det, størst bidrag for deres rollespillere. Altså Kevin Love, synes jeg, gør en rigtig god figur. Duncan Robinson er jo lige pludselig kommet til liv, har en helt vild sekvens i en af kampene, hvor jeg tror, han rammer 5-3 i streg nærmest. Gabe Vincent spiller godt. Kyle Lowry kommer ind i perioder og gør det enormt godt. Og så er der Jimmy Butler og Bam Adebayo, som bare er bundsolid hele vejen igennem. Så flot præstation af Heat. Helt vildt, hvad de har lavet i det her slutspil. Det må jeg sige. Nu snakker vi om, at Nuggets det har været det bedste hold indtil videre. Det holder jeg på. Jeg synes, Heat har været den klart største overraskelse, og de bliver ved med at overraske. Og nu skal vi snakke predictions lige om lidt. Jeg vil ikke sådan være jublende glad, hvis jeg var Boston Celtics, der har haft deres problemer at være konsistente og stå over for det her zombie heat, og det, som de har gang i. Det er ret imponerende.
Jo.
Yeah, just like Didlo, it's probably the series I had the paid the least attention to. But I think one thing I will say about the Knicks, I did think they accounted themselves pretty well. I think it was obvious that how good a coach Eric Spoelstra is, that he, you know, had RJ Barrett has had a bit of a nightmare towards the end of the series. But the Knicks are a young team. They've got I think they got some promising beginnings for next season. And whether they, I don't think necessarily they need to make some kind of big trade or big move, but you know, keep developing in the right direction. I think we could see the New York Knicks in the playoffs for a long time to come. But yeah, this is the gritty Miami Heat. You know, when we saw Atlanta absolutely kill them in the first play-in game, I just, you know, almost think an afterthought, or maybe they'll scrape in, but they'll get wiped out by the Bucks. But
jamen, Stu, alle kan jo slå alle i play-in kampene. Hvor tit skal jeg sige det til dig? Hvor tit skal jeg nævne det? Detroit Pistons skulle have slået Miami Heat i en play-in kamp.
Yeah.
Det er én kamp.
But yeah, you're right. But then, you know, seeing what they did to the Milwaukee Bucks, and seeing how Jimmy Butler was injured in the injured his ankle pretty badly. Still managed to stay on and act like a decoy in that game, and you know, they've kind of I think they're always a better team on paper with a much better coach, but now they're in the Eastern Conference Finals, and was it the third time in 4 years it's Celtics Heat?
Ja, det er ret finals. Vildt i hvert fald. Men lige hurtigt, Stu, hvis du lige hurtigt bare lige har på 30 sekunder, hvis du var GM for New York Knicks, hvem vil du gå efter at købe i offseason her, hvis nu alt kunne lade sig gøre at få?
The free agents are pretty.
Nej, de er ikke helt attraktive.
Free agent, but I don't think Dame would be of any interest. Not with the way Jalen Brunson's playing.
A
bit of duplication, and you've got two really small. You'd have a really small backcourt, which I think would happen defensively. Maybe a Joel Embiid. I don't know. Why not get him out of the Philadelphia situation? He's got contacts in New York and friends in New York from fans in New York at least. Maybe he needs some fresh scenery.
But
what they'd have to give up for him would, you know, probably make it pointless. But
yeah,
why not? If anything could happen, why not?
Hmm. Hvad hedder det? Jeg har ikke så meget mere at tilføje den serie heller. Jeg vil sige, jeg så den nok en del, men fordi at jeg så tit de der klokken halv to kampe, både 76ers og New York-serien. Jeg vil så sige, som lidt som Ditlev sagde, jeg ved ikke, om du brugte ordet kedeligt. Det var i hvert fald den kamp, hvor jeg ikke nødvendigvis altid nåede til første kvarter færdig, inden jeg faldt i søvn. Der kunne jeg godt køre hele til halvlejen på de andre to. Men det er jo fordi, det er jo også respekt for hvor gode forsvarshold det er. Det er måske ikke altid lige attraktivt, for det var virkelig to gode forsvarshold. Men altså Miami Heat, Zombie Heat, som dit liv kalder dem, altså i en final og en conference final. Hvad hedder det? Skal vi? Vi dropper jo, vil jeg bare lige sige til lytterne. Vi reklamerede lidt for, at vi kommer til at køre vores bud på, hvordan de her awards er gået. Det når vi ikke i dag. Vi har simpelthen nørdet for meget med det første, så vi springer direkte til at snakke om, hvem vi tror, der kommer til at klare sig i conference finals. Havde du lige en kommentar, det blev du lige vil sige et eller andet?
Jamen, det var egentlig bare overgang til conference finals. Noget, jeg lige blev opmærksom på, som jeg synes er ret interessant, og måske understreger, at boblen ikke bare var rent tilfælde. Det er de samme fire hold, vi har i conference finals,
ja,
som vi havde i
boblen. Det glemte jeg, det ville jeg have sagt. Det ville jeg gerne have sagt. Jo, det var det, jeg glæder mig allermest til at sige den her podcast, og så til at bepræmme mig. Du er bare et dumt svin. Nå, sådan er det. Så tager vi lige en hurtig quiz i stedet for, og den skal gå hurtigt.
Munder, som altid.
Ja, den skal gå hurtigt, den her. I har kun én fejl hver. James Harden er røgen ud, det ved vi. Han har nu overhældt en person, og ligger nu nummer to på listen over flest point, uden at have vundet en ring. Jeg kigger på fire andre på en top 5. dem skal jeg have. I har kun ét bud hver. I må gerne gætte uafhængigt af hinanden. Jeg svarer ikke på, hvad for en, der er rigtig. Hvis en af jer har rigtig, så er det fedt. Hvis I begge to er rigtige, så skal I gætte på de to andre. Hvis I har den samme, så er det fint. Men altså, fire spillere,
flest,
der har...
Flest point, uden at have...
Flest point, flest point.
Player point. Er det i karrieren?
Altså, player point. Det er ikke, det er ikke snit. Altså, James Harden, han overhaler nu og ligger på andenpladsen med 3.628 playoffs point uden en ring. Det giver ham som sagt andenpladsen. Der er fire andre på den her top 5. Hvem tror I, det er at komme med et bud om 5, 4, 3, 2, 1?
Karl Malone.
Yes, han ligger nummer 1 med 4.761 point. Så har vi en 3., 4. og 5. plads, og der bliver den straks meget sværere. Jeg tæller langsomt ned, mens I tænker, og siger 5, 4, 3, 2, 1, nu.
Iverson.
Hvad siger du?
Iverson.
Begge to er forkert. Skal vi have en til, eller skal jeg bare sige de sidste tre?
Ej, lad os lige prøve at få en mere. Der må være, chancer for, at vi kan gætte det.
En aktiv spiller. En, der er stoppet i nullerne. Stoppede han i nullerne? Ah, det gjorde han måske. Det er lidt pinligt, jeg kan huske, når han stoppede. Og en, der sluttede. En old school spiller. Ej, mit barn græder.
Jeg har til gengæld en kone, der gerne vil i bad, så det går godt.
Okay, prøver lige at snakke lidt lavere, og så prøver vi lige at se, om jeg skal ind til mit barn om 2 minutter fred med det. Så må I lige snakke videre. Jeg skal have et bud fra jer, hvem der scorede flest point uden at vinde ring. 3, 2, 1. Værsgo.
Westbrook.
Begge to er forkerte. På tredjepladsen havde vi Elgin Baylor. På andenpladsen, på fjerdepladsen har vi Chris Paul. Og på femtepladsen har vi Reggie Miller.
Okay,
3.000 point havde både Chris Paul og Reggie Miller, og 3.600 har Elgin Baylor. Jeg tænker lige, vi snakker om East-serien, Boston og Heat. Heatlev, take it away.
Jamen, Boston Heat rematch, som vi har set, før. Jeg har det lidt sådan, at nu må det stoppe for Heat. Altså, de har gjort det godt hertil og ikke længere. Nu må de simpelthen møde et hold, der især i forsvarsenden, skulle man mene, har nok til at lukke ned for det her rimelig begrænsede Miami Heat-angreb. Men når det så er sagt, altså zombie heat, det er en ting, bosserne er ikke kendt for at træffe de bedste beslutninger eller holde hovedet allermest koldt. Altså, de har simpelthen for mange våben, for mange gode forsvarsspillere, bossen. Det har jeg sagt i alle serien indtil videre. De vender altid med at gå langt, så jeg tror, at den her serie kommer til at gå langt. Men jeg kan simpelthen... Det vil virkelig overraske mig, hvis de vinder den her serie. Det... Yeah. Nu kan jeg se, at du sidder og smiler styr.
Do you not think the coaching deficit in regards to Joe Mazzulla and Eric Spoelstra will have a, because here we are, we've got a 7-game series, okay, and you know, coaching adjustments are like a huge thing in playoff series in a way that they aren't in the regular season.
Absolutely.
And there will be that kind of that back and forth battle, and yet like the Celtics are the most talented team on paper, but you know, we've seen them beat the Bucks. We've seen them deal with the Knicks pretty comfortably. We've seen them play Boston to like within a missed Jimmy Butler 3-point shot with relatively the similar roster to what there is now. Why not Miami?
Jamen,
especially the way Boston have been losing focus as well,
jamen,
playing down to the level.
Jamen, jeg synes jo, du svarer godt på det. Altså, jeg tænker jo, at de argumenter, du kommer med her, er jo lige præcis grunden til, hvorfor Miami Heat. Hvis de vinder, så tænker jeg, at det er på grund af de her ting. Så tror jeg, det er fordi, at Jimmy Butler har været den bedste spiller i serien. Det er fordi, Eric Spoelstra kommer til at outcoache Joe Mazzulla. Den del er jeg ret sikker på. Den vil jeg gerne sætte penge på nu. Og så tænker jeg også, at det har noget at gøre med, at Boston rammer for mange kampe, hvor de simpelthen skyder for dårligt udefra. Vi snakker om det i løbet af sæsonen også. Altså, Boston er, og var også det hold i regulær sæson, altså, vi har set det i playoff, der lever og dør mest med 3-poingsskuddet. Altså den højeste forskel på deres vundne og tabte kampe med 3-poingsskuddet. Jeg tror, at de kommer til at vinde i hvert fald en kamp eller to på, de simpelthen bare er bedre, og de tager sig sammen. Og så forestiller jeg mig så også, at Boston kommer til at vinde et par kampe, hvor de simpelthen bare er for varme for træer. Det er svært at lukke ned for et hold, der skyder så mange træer. Og hvis de så lige rammer dagen, så tænker jeg, uanset hvad Miami Heat gør, hvor godt Exposure han coacher, jamen, så er det svært at lukke ned for den del. Men hvis de formår det, eller hvis Boston rammer en shooting slump, så kan jeg godt se det ske. Altså, det er ikke sådan, at jeg tænker, at Miami Heat ikke har en chance. Og når vi skal dele vores predictions, jeg kommer nok, nu bliver jeg sådan helt i tvivl, når du siger, som du gør, Steve. Jeg havde i hvert fald tænkt, at jeg vil sætte det som en Boston-sejr. Men jeg tror ikke, det bliver en kort serie. Jeg tror, den kommer til at gå langt. Yeah. Og jeg får også lige lyst til at tænke 2 sekunder over, om jeg kan vide om... Så længere den går, desto mere kan de her, som du siger, den fordel, som Heat har på coachingbanken. Jeg synes bare, talentmassen er for stor i Boston. Og jeg synes måske også, at der skete noget med Boston hen mod slutningen af serien mod Philadelphia, hvor de i slutningen af kamp 6 og kamp 7, især Jason Tatum, altså finder noget selvtillid, finder noget tro, noget playoff gear, som vi ikke har set dem, noget fokus. Marcus Smart, synes jeg, er blevet bedre og bedre i løbet af, og det er jo lidt tit ham, der sådan skal være kulturbæren. Så jeg tror, de er ved at finde vej, Boston. Altså, jeg har på fornemmelsen, at vi har set den dårligste version af Boston, og det kun bliver bedre herfra. Det er sådan, som jeg har det nu. Når det så er sagt, så kan jeg helt nærmest få det værste frem i alle, og de kan få må og sådan noget, og mudder enhver serie til. Hvad tænker du, Stu? Hvor er du henne i forhold til den her serie? Hvad hælder du?
I have a head pick and I have a heart pick. and you know exactly what they are as well, because it's so obvious. But are we doing our picks now?
Jeg synes, vi skal tage dem. Jeg kan afsløre, at jeg har Boston til at vinde i 6 kampe. Det er det, jeg hælder til, som det ser ud lige nu. Det er ikke nødvendigvis, apropos hvad du siger, Stuart, det er ikke nødvendigvis det, mit hjerte har lyst til, at der skal ske. Men det er mit hoved fortæller mig, jeg tror, der kommer til at ske.
Yeah, it's not so much my heart. Like this is who I want to win, but you know, there's just something saying, you know, why not Miami? But I mean, with you, like the smart thing would be to say Boston, but I don't know, there's just something about the way the Heat have been playing and the way they're coached, and I am gonna go with it. I'm gonna go and say Miami Heat in 7.
Damn,
I'm gonna hang it out. I'm gonna hang it out there.
Det håber jeg. Fedt, altså, det håber jeg. Jeg vil gerne tage til dig i predictions quizzen, hvis det sker. Jeg synes, det kunne være så fedt, hvis Miami Heat. Jeg har svært ved at se det ske. Jeg har også svært ved at se boxtape. Altså, så man skal aldrig, har vi bare lært. Det er lidt ligesom Spurs i gamle dage. Man skal aldrig count them out. Men det vil godt nok være, det vil være imponerende, det må jeg sige.
Det vil være helt vildt.
Hvad skal jeg notere for dig, Søren?
Jamen,
du må også gerne lige sige dine tanker, hvis du har et stykke at dele af.
Jeg synes, I har sagt det meste, der er at sige. Hvad hedder det? Jamen, Bam Adebayo, Jimmy Butler og Spoelstra. Jeg tror, jeg siger Boston Celtics i 4.
det er rigtig sjovt sagt, men det tror jeg simpelthen ikke på, du mener. Mener du det?
Jeg overvejer i hvert fald...
Nu får du lige en kattelem. Nu, inden jeg skriver, for når jeg har skrevet det, så har jeg skrevet det. Og så kommer du til at høre for det.
De to ting, det er kun fordi, du har sagt Boston i 6, så overvejer jeg at sige Boston i 5. Jeg tror også, Boston vinder. Mest på det, jeg sagde tidligere, at de kan bare altid... Jeg vil ikke engang være nervøs, hvis Boston kom bagud med 15 ved halvleg. Lige meget hvad for et hold, de møder. Fordi Boston bare skal flå 503 afsted. Men Spoelstra, jeg er spændt på, hvad han gør ved den træer der. Kan det være, at han bliver den første træner, der bare siger, så slå os, så drive, så gør vi et eller andet der.
Det er bare svært mod Boston. Altså, det er sådan,
at det er en
bag, der også er god mod kurven.
Og det er jo det, der er min...
Det er Brogdon også, for en sags
det er han, og Derek White er massivt god til floaters. Marcus Smart kan også godt lave layup, så jeg har det også bare sådan... du kan ikke stoppe Boston Celtics, føler jeg. Men, så brede.
Men jeg er fuldstændig enig, at når man bare tager dem spiller for spiller og talent, altså, så tænker jeg også bare, at det mest talentfulde hold i NBA, det er det dybeste hold. De har alle de ting, man gerne vil.
Ja, du ved sådan, skal jeg virkelig sammenligne Max Strus og Jalen Brown og Marcus Smart og Gabe Vincent? Det kan min hjerne slet ikke kapere,
nej,
at det overhovedet
er. Men hvorfor er det så, at de altid kommer ud i lange serier, især mod Heat, men generelt bare, så der er jo et eller andet, apropos, du har selv været på den, Søren, altså der er et eller andet, der bare ikke helt fungerer i Boston, og måske ikke har gjort det, om det er på trænerbænken eller hvad det er, men men der er bare noget, der gør, at de optimerer i hvert fald ikke deres potentiale indtil videre. Det må vi sige. De er gode, men de skal også være gode med det hold, de har. Alt andet vil være en katastrofe. De har ikke været så dominerende, som vi kunne forstå.
Nej.
Så Heat i 4?
Nej, jeg har aldrig sagt Heat i 4.
Nej. Bare se, om jeg kunne bambusle dig.
Nej, nej. Men vinder Boston virkelig Miami? Jeg er fandme nødt til at sige noget andet end dig, selvom jeg har skrevet 6 på min kalender. Ej, Boston kommer til at fuck 2 kampe op. Jeg siger Boston i 6. Jeg skal nok. Jeg kan give dig svaret på vores lytter nu, fordi at den slår jeg først op i morgen aften, tror jeg. Ja. Så det lige passer med begge kampe. Hvad hedder det? Skal vi sige flueben ud for den serie?
Lad os gøre det. Så mangler vi kun en.
Ja. Jamen, det er jo Lakers mod Denver. Fed serie. Monsterfed serie. Jeg tror lige, jeg vil vente med at... jeg ved, hvad jeg vil sige, hvem der vinder, men jeg venter med at sige det til en af jer to har snakket, så I må selv bestemme med, at der er lyst til at snakke.
Jeg kan godt lige tage mine 2 minutter og 20 sekunder, fordi nu er Milwaukee ude, Steph Curry er desværre ude, så nu har jeg kun én hest i det race.
Det er det, du kører, så det er sådan, det er
det håber jeg ikke. Jeg håber ikke, der er en Ditlev curse. Det bliver hårdt, så jeg har kastet alt, hvad jeg har, inklusive min kærlighed, over Nikola Jokic, og jeg både håber og tror, at de vinder den her serie. Nu har jeg sagt flere gange i den her podcast, jeg synes, de har været det bedste hold i playoffs indtil videre. De har den bedste hjemmebane i playoffs, også ikke kun fordi hjemmebanen er god, men også fordi den ligger så højt, som den gør, så de har også en ren en fysiologisk fordel i at være vant til at spille i det miljø. Så synes jeg, Nikola Jokic har været den bedste spiller indtil videre i slutspillet. Og så synes jeg, at de har nogle brækker. Jeg er lidt spændt på, hvad Anthony Davis han kan gøre, og hvad han kan gøre ved Nikola Jokic. Den del er lidt spændt på. Men jeg synes måske, at nok jeg tager den bedste spiller i ligaen til at kunne dække LeBron James, og det er Aaron Gordon. Jeg tror, at LeBron James får svært ved at score på Aaron Gordon. Han er simpelthen for stærk. Jeg synes, man så det lidt i Warriors-serien, at LeBron James, når han ville, trods alt godt kunne mose Andrew Wiggins lidt under kuren, eller Klay Thompson, og få noget i hans post-ups, og i hans seals under kuren, osv. Det tror jeg simpelthen ikke, han kan. Og især ikke over en lang serie mod Aaron Gordon. Han er simpelthen for stærk og for fysisk. Så Nikola Jokic, han gør bare, at man får utrolig mange gode skud hele tiden. Og det, som Nikola Jokic også kommer til at gøre, tror jeg, da han kommer til at trække Anthony Davis væk fra kuren, og tvinge ham til at dække ham, enten ude ved træerne eller omkring straffekast. Og det åbner bare op for alle de her cuts rundt om kurven og bag om kurven og hjørnerne, som Nuggets er så fantastisk gode til. Måske endnu bedre end Warriors er i virkeligheden. Så jeg tror Lakers, de kommer i menneskehænder. Jeg tror, at det bliver en kompetitiv serie. Jeg tror sagtens, Lakers kan vinde en del kampe i den her serie, men ultimativt så tror jeg, at Nuggets, de vinder i 6 kampe.
Mm, spændende. Stuart, hvorfor har du også valgt Nuggets i 6 kampe?
I haven't. I've got them in 5.
Ej, det håber jeg også. I see. Ej, det håber jeg også. Jeg håber simpelthen så meget, at du får ret i dine predictions. Miami 7 og Nuggets 5. Det kunne være så fedt. Ej, det håber jeg. Jeg skynder mig at slutte
ned. I think what happened, I think Lakers have had a bit of rest, and I think they'll probably try and come out in full force and try and steal one in the first game.
Ligesom de gjorde de 2 andre serier.
Yeah, lige præcis. But I'm not sure if they have the capability, the way that Denver have been playing. And then if that's the case, Denver win their 2 at home. I see them maybe getting 1 at home, and then Denver winning the other 2. I just think they've got a nice tight rotation. They've got a really good starting 5. They've got one of the, yeah, I think. AD has been playing fantastic defense, but I think Jokic is too much. He's a perimeter threat as well. He's been shooting 48% from 3 during the playoffs. He can pull him out, and pulling Davis out to the perimeter leaves so much space. I mean, how good a signing has Bruce Brown been for the he plays defense, and then he just, you could see it in when he played for the Nets. You know, he was a smart player, he liked to cut, and he's just fit in so perfectly. Kentavious Caldwell-Pope as well has been like a steal, another great signing you got your offense in the sense of Jokic, Murray and Porter, but then you've got some like really good defensive players, and Aaron Gordon, Bruce Brown, Caldwell Pope, Christian Brown off the bench as well, playing as like that the eighth man role. He's also been like a really solid defender off the bench. They've got a nice balance I think they match up well with the Lakers. I think it's going to be a different a battle. This one we saw in the bubble, that Anthony Davis's athleticism gave Jokic a bit more trouble, but it's been 3 years. Jokic is a different player to, I mean, he was a good player then, but he's a different player now. And we saw how the Denver adapted their defense against the Phoenix Suns. I think as well that they can, if they don't have him guarding Davis, if they put him on a non-shooter and try and bring that non-shooter into pick and rolls to try and get a Jokic matched up one-on-one in a back matchup. There's like lots of non-shooters that the Lakers have that, you know, they won't be threatened by the role. I'm nuggets. Nuggets all the way on this one.
Ja, det er fedt. Hvad hedder det? Men hvis jeg lige skal opsummere dit liv, du har to gode grunde til, at Nuggets vinder, og det er hvad?
Det er, at de har den bedste spiller i serien. Det er altid, synes jeg, et godt argument for et hold, der vinder. Og hvis jeg så skal sige en ting mere, det er sådan lidt to og en halv ting. Jeg synes bare, at de er det bedre hold. Altså, jeg synes, de har spillet bedre. Jeg synes, de har et bedre hold. Og så har de en hjemmebane, som er svært at stå. Lakers har også en rigtig god hjemmebane, men Nuggets har imod væk hjemmebane fordelen. Det er også et yngre hold. Altså, nu har Lakers jo overpræsteret, tænker jeg, også hvad vi måske forventede. De spiller rigtig godt, Lakers, og de kan sagtens give Nuggets problemer. Det er helt overbevist om. Jeg synes, de har rigtig mange gode ting kørende for sig. De er brede. De virker sammentømmer. Jeg synes, de er en pointe med, at de har Davin Ham, som coacher rigtig godt. Så de har rigtig mange gode ting kørende for sig, Lakers. Men nu har vi også set to lange serier i streg, hvor at Anthony Davis og LeBron James har været rimelig skadesfri. De har spillet rigtig mange minutter. Altså det må begynde at tære på dem, især når de kommer op i højderne i Denver. Jeg har svært ved at se dem vinde i Denver. Og jeg kan godt se Denver stjæle en kamp i Lakers. Og så må jeg bare hælde til Nuggets, når det er sådan, jeg har det.
Og Stubbe, er du fuldstændig enig i det? Er det bare bedste spillere, bedste hold, hjemmebane? Er det det?
That's the way I see it.
Yeah.
I mean, I know there's the experience. The Lakers have been there before. But I just think there's two... I like the Nuggets balance. I like the way they match up.
Ja. Jeg har ikke afgivet mit svar endnu, men inden jeg gør det, så tror jeg lige, jeg vil ringe til Danmarks største Nuggets-fan. Ham har jeg på speed dial altid. Jeg vil lige høre, hvad han siger.
Hallo.
Goddag. Du snakker med Søren fra Korte Shorts Podcast. Hvad hedder det? Jeg sidder og snakker med Stuart og Ditlev, som begge to mener, at Denver Nuggets, de vinder serien. Der er en af os tre, der ikke mener, at Denver Nuggets vinder. Kan du ikke lige prøve at overbevise den sidste mand om, at hvorfor er det, at Denver de vinder over Lakers?
Nuggets har betydeligt flere trusler end Warriors nogensinde har haft i løbet af sæsonen. Og så har Nuggets den bedste spiller i ligaen.
Ja, Ditlev og Stu siger jo hjemmebane, bedste spiller og bedste hold. Så det kan du godt gå i et med.
Det kan jeg.
Og hvis jeg siger Anthony Davis, hvad siger du så?
Ja, han er lavet af kvæst, så han kan ikke holde sig, og det
kan yeah. Der bliver grinet i studiet, men Anthony Davis, lavet af glas eller ej, har spillet 12 kampe og været den bedste spiller i 12 kampe. Så hvis vi siger hypotetisk, at Anthony Davis ikke bliver skadet, hvorfor tror du så, at Denver vinder?
Altså, for Davis er den bedste forsvarsspiller til at tage Jokic, men han kan ikke stoppe Jokic. Og Jokic, han gør så meget bedre for at gøre hans hold meget bedre.
Ja, der bliver nikket fra studiet. Du får tilsendt et Michael Finley-kort, som dit liv sindssygt gerne vil have, men det får du tilsendt, fordi at, så bliver dit liv sur. jeg lever for, at dit liv er sur. Tak for dit besøg. Kan du have en fremragende dag. Snakken med Kasper gjorde mig overbevist Lakers i 6. Han tror, at Denver vinder serien ved, og at Anthony Davis bliver skadet. Og han giver i øvrigt, at jeg er ret med hjemmebanen og... Og det her, Jokic er den bedste spiller. Det vil jo vise sig, som vi snakkede om før, at Jokic er blevet drillet, eller ikke blevet drillet, men han er blevet kaldt ud for at kunne sige, nu skal du spille mod to tårne, nu skal du spille mod pick and roll. Jokic har modbevist alle, og mere til. Han har vist sig som en fuldstændig eminent spiller. Han er uden tvivl også min yndlingsspiller af dem spillere, der er tilbage lige nu i playoffs. Men jeg tror på Lakers, og hvis begge mine predictions går hjem, så har vi oven i købet Lakers Boston i en finale. Og hvor skønt vil det ikke være?
Det ville være skrækkeligt. Nej, det håber jeg ikke, det sker.
Hvor dejligt, det ikke være. Det er sjovt, jeg har baseret mine predictions på... på, hvad du hader mest i dit liv. Det ved jeg ikke, om det er farligt.
ja, det kan jeg sagtens mærke.
Jeg tror på Lakers, og så kan man sige, Memphis Grizzlies, nej, det er det ikke, men jeg troede på Lakers skulle slå Memphis, og jeg troede på Lakers skulle slå Warriors, så hvorfor skulle jeg ikke tro på Lakers kunne slå Denver?
Det kan de også godt. Altså, jeg vil lige skynde mig at komme ind og sige, altså, jeg tror nok, at jeg synes også, de er favoritter, men det er ikke sådan, jeg falder ned af stolen, hvis Lakers de vinder den her serie. Yeah. Altså, jeg synes, de har en reel chance. Jeg synes, Lakers de spiller godt, og jeg synes, at de har noget rigtig godt kørende, som der tit er karakteriserende for mesterskabshold, og det er, at der altid er en eller anden, der bidrager. Hvis man ser på de sidste mange mesterskabshold, så er der i Miami Heat-dagene, så er der en Mike Miller-kamp i San Antonio Spurs-dagene, så var der en Paddy Melson, Danny Green-kamp i, hvad hedder det, Warriors-dynastiet, så var der en Sean Livingston-kamp, eller en...
We've already had the Lonnie Walker-kamp.
Ja, vi har haft et Lonnie Walker-kamp, vi har haft op til flere Austin Reeves-kampe, vi har haft Angel Russell-kampe, altså vi har haft Rui Hachimura-kampe. Man har Anthony Davis og LeBron James som to konstanter, og så er der bare en række af spillere omkring dem, som på en given aften kan bidrage. Det lover godt for Lakers, og jeg tror også, at det kunne blive en lang serie. Den kunne også sagtens gå i 7, set med mine øjne, og Lakers kunne også godt kunne ind og vinde. Det vil overraske mig, hvis de gør det. Jeg synes, Denver er det bedre hold. Jeg synes også, de er sådan lidt dyve på en eller anden måde i den forstand, at de har været rigtig gode, og så i nogle år har de været sat ud af spillet på grund af skader. Og jeg håber lidt, at det er det år her, hvor vi får lov at se, hvor godt det her Denver-hold rent faktisk er. Vi får lov til at se Jokic folde sig ud hele vejen igennem. Men klart en spændende serie, og jeg tror også, den bliver tættere og mere kompetitiv, end den bliver i øst, desværre. Jeg håber, Stu, han får ret med sin Miami Heat i 7.
Og jeg tror selv på mig selv, i og med, at jeg synes, at måske ikke ligands bedste forsvarsspiller, men så i hvert fald playoffs bedste forsvarsspiller, han spiller i Los Angeles Lakers, så det tror jeg kan være en væsentlig forskel i det her. Han kommer til at blokke Jokic mere, end I aner. Jeg synes, vi skal kalde det for en voldsom fed podcast, synes jeg i hvert fald. Der blev virkelig gået i dybden her. Der er guf for alle penge, der var endda et opkald til... Danmarks største Denver-fan oveni, som ja, det var prima. Ja. Vil I lukke på en sjov quiz, eller skal vi sige dit liv? Respekt, du skal bade med din kæreste, og jeg ved, når I går i bad sammen, så kommer der en ny til verden, og hvem vil ikke gerne have en ny til verden? Hvem vil ikke gerne have en ny til verden?
Jeg skal for første ikke have flere børn. Hun er min kone, og jeg vil gerne have en sjov quiz.
Okay.
Så længe den er kort, fordi jeg skal have
en dårlig stemning. Nej, men prøv at høre. Quizzen lyder sådan her. Jeg har en liste over de 20 bedste betalte spillere i den kommende sæson. Vil I have lov at gætte på, hvem der er på den liste?
Jamen, så skidt da. Det er ikke sjovt, hvis den er, men...
Nej, det er ikke godt. Jo, for den er jo sjov, hvis der kommer et navn, man bliver overrasket over.
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det kan vi sagtens. Lad os gøre.
Fint. Skynd jer at køre. Kom med et bud.
Steph Curry.
Steph Curry ligger nummer 1, bedst betalt spiller i ligaen. 51 millioner skal han have dollars næste sæson. 52.
Isn't Rudy Gobert getting a bag?
Du siger Rudy Gobert? Du ved godt, man kun må gætte forkert en gang, ikke også, du?
Did you say... Yeah, whatever.
Du holder fast i Rudy Gobert. Det er orden. Yeah. Han ligger på 13. pladsen. Han tjener 41 millioner dollars næste sæson. Dit liv.
Kevin Durant.
Kevin Durant ligger nummer 2. Du tager dem simpelthen fra toppen af. Kevin Durant ligger nummer 2. Han skal have intet mindre end 47,5 millioner næste sæson. Hvad siger Stue?
AD.
Du siger Anthony Davis, Stue. Det er sjovt med dine bud. De er lidt mere friske, skal vi sige det sådan, end dit liv. Der er en spiller, der hedder Anthony Davis, han ligger på 14. pladsen. Hvad siger du, dit liv?
Giannis.
Du siger, at Giannis Antetokounmpo kører du alle gode gange 3. Det gør du ikke helt. Giannis Antetokounmpo er dels 7. plads, han skal have 45,6 millioner næste sæson.
I wonder if... Because I know Chris Paul was getting like a big bag as well, but I don't know if he's still in the top 20.
Nej, men er det... er det et decideret bud, vi er ude i deres tue?
Yeah, why not?
Du siger, at Chris Paul skal være i top 20 over de bedste betalte spillere. Det er han ikke.
Oh, well.
Det var han året. Det tror han var året før.
Det var han nemlig. Oh. Vi lukker den af og siger, at dit liv vandt et kort med ingen ringer end Latrell Sprewell. mit aller, aller dårligste kort, mest bøjet kort og mest i stykker kort med Latrell Sprewell. Har du vundet dit liv for Warriors-tiden, ikke engang da han spillede i New York? Det er nummer 1, Steph Curry, nummer 2, Kevin Durant, nummer 3, Joel Embiid, nummer 4, Bradley Beal, wow, han skal også have mange penge, nummer 5, LeBron James, nummer 6, Nikola Jokic, nummer 7, Damian Lillard, nummer delt 7. plads, Giannis Antetokounmpo, så har vi og endnu en delt 7. plads, det er Kawhi Leonard, endnu en delt 7. plads, det er Paul George, så har vi Jimmy Butler på 11. pladsen, Klay Thompson skal også have en lille pose penge, 43 millioner på 12. pladsen, Rudy Gobert og Anthony Davis, som Stu havde gættet, så har vi Chris Middleton, som også skal have en færre hyre på 15. pladsen, så har vi Luka Doncic på 16. pladsen, Zach LaVine, som måske er en af de mere spændende navne deri, på en del 16. plads, sammen med Trae Young, og Tobias Harris og Ben Simmons lukker den af, jeg mener faktisk. Simmons. Ben Simmons, ja. Det var det, der var sjovt i quizzen, det var, at det var Ben Simmons, der lå der.
Men he's gone from getting like all NBA votes to where he is now. But,
yeah. Yeah. Fuldstændig vanvittigt, at han skal spille i Kina næste sæson. Det glæder vi os til. Drenge, tak for en god podcast. Den var
helt
stabil. Og yes. Tak for, at jeg må lægge nummer 1 igen i predictions. Det er dejligt at overvinde der sammen med dit liv. Det skal siges. En yderst spændende runde, vi går ind i. Jeg smider en quiz op i morgen, tænker jeg, morgen aften. Så kan folk lige nå at komme derind og stemme. Og se, om de lige kan få vores lyttere til at komme bagfra. De ved altså allerede nu, at de ikke skal stemme. Nej, det er jo faktisk mig, dit liv har jo lidt forskellige bud i West, så man kan jo selvfølgelig hente en af os ved at ramme den rigtigt i West, hvis man altså også gætter på Miami. Tak for den ordkløveri, Søren. Det gjorde os alle sammen mere forvirret, at vi var i forvejen. Vi ses derude. Tak, fordi I lyttede med. Husk at følge os på Instagram. Det er et fedt sted at være. Moin.